arvoisa yleisö ja arvoisat rehtoripaneelin osallistujat. Esittelen teidät tähän nyt ensi alkuun, eli minusta katsottuna kauimpana on Petri Karonen, sitten on Henrik Kunttu, Hanna-Leena Pesonen, Keijo Hämäläinen ja Minna-Riitta Luukka tässä lähimpänä minua. Mä oon Arto Nyberg ja mä oon opiskellut tässä yliopistossa muutamia vuosia, hyvin kauan sitten. Teillä hyvä yleisö on mahdollisuus kysyä myös tässä paneelissa, joten olkaa tarkkana. Tehdään ensin sillä tavalla, että mennään jonkun aikaa suunnitellusti ja hahmotetusti tätä keskustelua eteenpäin ja sen jälkeen annetaan anarkialle valta, eli pääsette kysymään. Tilaisuus lopetetaan noin melko tarkkaan 19.30, että siihen tähdätään. Ja onko panelistit valmiita?
Kyllä.
Kyllä.
Lähdetään liikkeelle. Ensimmäinen kysymys. Ja lähdetään nyt sitten sieltä Petristä liikkeelle. Että jos saisit nimetä vain yhden tavoitteen rehtorikaudellesi, mikä se on ja kuinka siinä heijastuu arvomaailmasi?
Jaa, no niin. Tämähän olikin oikein helppo kysymys heti alkuun. Mitä nyt sanoisin, kyllä se melkein olisi, se tavoite olisi kyllä se, että Jyväskylän yliopisto olisi Suomen paras työpaikka. Tämä semmoista ei ole tapahtunut ymmärtääkseni koskaan, että näissä kisoissa, joita tällaisia noin niin kuin Suomen parhaita työpaikkoja laitetaan, että siellä yliopistot olisi mukana. Vuonna 2014 siellä on ollut yliopiston apteekki, mutta se on vähän eri asia.
Joo, olisin erittäin tyytyväinen, jos jokainen yliopistolainen oli sitten opiskelija tai henkilökuntaa kuuluva, niin tuntisi tämän yliopiston omaksi paikaksi. Ja sitä kautta meidän kollegiaalinen ylpeys omaan työnantajan kohtaan kasvaisi merkittävästi.
Mä ehkä lähtisin liikkeelle siitä, että kuka ikänä on seuraava rehtori. Jyväskylän yliopiston seuraavat 5 vuotta, niin varmasti tärkein tehtävä on itse asiassa ikään kuin puolustaa, vahvistaa Jyväskylän yliopistoa, koska mä jotenkin oletan, että tässä tapahtuu se yliopistokentässä Suomessa aika paljon muutoksia. Mitenkä mä sidon tämän arvomaailma onkin sitten erikoisempi kysymys, mutta niin sitä voisi löytää esimerkiksi jollain tavalla kovan työn kautta, ehkä jonkun sortin tämmöisen oikeudenmukaisuuden niin kuin puolesta taistelemisen. Ne on nyt vähän aasinsiltoja, myönnän suoraan.
Sitten.
Hyvä. Kiitoksia. Ensinnäkin aivan upeita näin paljon porukkaa päällä. Täällä paikalla päällä, että todella hienoa olla. Ja kyllä se nyt menee vähän peesaamisen puolelle, että jos pitäisi yksi sana sanoa, niin ehkä se on tämmöinen kuin yksi yliopisto, että tavallaan olla yhteisö, jossa jokainen on ylpeä omasta työstään ja kollegan työstään ja siitä, missä yliopisto on kansallisesti ja kansainvälisesti. Ja jos siinä onnistuu, niin silloin yliopisto menestyy.
Viimeisellä on tietysti aina kaikkein vaikein tilanne, kun kaikki hyvät ideat on jo melkein sanottu ja aika paljon peesaa minäkin näitä muita, mutta mä sanoisin, että luova ja innovatiivinen ja proaktiivinen yliopisto, sellainen, joka niin kuin näyttää suuntaa ja tekee asioita uudella tavalla ja yhdessä nimenomaan, liittyy arvomaailmaan niin sillä tavalla, että mä oon tämmöisen sivistyksen kannattaja ja avoimien polkujen ja yhteistyön kannattaja.
Saat Minna-Riitta jatkaa, että jää viimeiseksi tällä kierroksella, nimittäin toinen kysymys kuuluu, että miten kehittäisit yliopiston näkyvyyttä kansallisesti ja eroaako se jotenkin nyt sitten siitä, miten Jyväskylän yliopisto asemoituu tällä hetkellä meidän yliopistokentässä?
Joo, se on yksi niistä meidän tärkeimmistä tehtävistä, yksi niistä 3 tukijalasta. Jos ajattelet, että yliopisto on tämmöinen aaltojakkara, jossa on 3 jalkaa, niin se vaikuttavuus ja kansallinen näkyvyys on tosi tärkeä. Mun mielestä meillä on siinä paljon työsarkaa. Meillä on paljon viisaita asiantuntijoita, jotka ehkä jää tänne vähän niin kuin susirajan taakse helposti. Me tarvittaisiin aktiivisia osallistujia ja myös sellaisia kannustusjärjestelmiä, jotka antaisi ihmiselle mahdollisuuden erikoistua yhteiskunnan kehittämiseen ja sen tyyppisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Meillä tehdään niin kuin liian paljon sellaista harmaata ja pimeää työtä, joka ei oikein tahdo näkyä, sellaista vaikuttamistyötä, joka jää kulisseihin. Mä haluaisin nostaa sitä enemmän esille ja aktivoida ihmisiä entistä enemmän ja entistä näkyvämmin osallistumaan esimerkiksi poliittiseen päätöksentekoon, meidän omien tutkimus- ja tiedealojen kehittämiseen, korkeakoulupolitiikan kehittämiseen ja sitä kautta niin kuin tämän maailman paremmaksi tekemiseen. On tehtävää meillä siinä.
Ei jatka.
Joo, kiitoksia. Tässä on oikeastaan kaksi asiaa. Jos katsoo tilannetta, missä Suomessa ollaan korkeakoulupolitiikassa, niin tietysti jokaisen yliopiston pitää näkyä tässä, mutta ehkä vielä tärkeämpää, että suomalainen koko yliopistokenttä näkyy Suomessa ja, yliopisto tekee yhteistyötä ja tässä niillä on yhteinen näkemys. Se on ehkä tällä hetkellä semmoinen haaste, kun ollaan aika tavalla kilpailutilanteessa rahoituksen suhteen. Mutta kyllä se vaan on tärkeintä, että pitää näkyä ja se tarkoittaa pitää näkyä mediassa, pitää näkyä tuolla eduskunnassa, pitää rahoittajille ministeriössä ja se tarkoittaa, että aika monessa paikassa pitää juosta ja näkyä, että se Jyväskylän yliopisto näkyy siellä. Aika paljon sitä on nykyisessä työssäni tehnyt ja se on aika mielekästä ja tärkeää, mutta aikaa viepää.
Anna-Leena.
Kyllä molempia edellä puhuvia on ihan samaa mieltä näistä asioista. Ehkä mitä mä nostaisin sitten vielä lisäksi tuohon, niin tietynlainen perustehtävät, tutkimus ja koulutus, niin sieltähän se lähtee, se kaikki vaikuttavuus. Eli niin kuin niistä tiukasti kiinni pitäminen, niiden laadun jatkuva vahvistaminen, niin sieltä se lähtee liikkeelle. Ja sitten ei unohdeta kansainvälisyyttä kuitenkaan. Et se tuo kuitenkin sitten myöskin tietyllä lailla uskottavuutta kotikentällä.
Puhutaan kansainvälisyydestä kohta vähän myöhemmin. Henrik jatkaa.
Aika vaikea enää lisätä tuohon settiin mitään, mutta itse niin kuin käytännön tasolla toimisin kyllä niin, että ihan ensimmäisiä asioita, johon ryhtyisin, niin miettisin kyllä vakavasti tämmöisen ammattitaitoisen media-assistentin rekrytoimista joko yliopiston sisältä tai yliopiston ulkopuolelta. Suhtautuisin kyllä hyvin vakavasti ja ammattimaisesti tähän mediasuhteeseen. Sitä, mitä mä en itse osaa ehkä tehdä, niin käyttäisin kyllä siinä ammattilaisia. Nimenomaan siinä, että yksi ihminen ei pysty seuraamaan kaikkea, mihin pitäisi niin kuin respondeerata mediassa, erityisesti tässä nopeassa somessa, niin kaiken kaikkiaan niin yliopiston näkyvyys, niin kuin tuossa todettiin, niin se on iso kilpailutekijä, se pitää tehdä vahvasti. Ja itse kuitenkin näkisin, että tämä kansainvälinen näkyvyys ja siihen liittyvät asiat on ehkä kuitenkin se isompi tehtävä, mitä pitäisi lähteä kehittämään.
Petri.
Joo, mä ehkä kuitenkin nappaisin kiinni vielä tuosta kansallista asemoinnista sillä lailla pikkusen eri näkökulmasta kuin tässä aikaisemmin, jos on tullut todella hyviä näkökulmia. Ja se olisi nimenomaan se, että Jyväskylän yliopisto, se on tällä hetkellä noin 15% yliopisto niillä aloilla, millä me ollaan edustettuina. Mutta että se, että me nostettaisiin se 20 se meidän osuus, niin se olisi sellaista kansallista näkyvyyttä, että sen jälkeen niin olisi aika vaikea enää sanoa, että etteikö Jyväskylän yliopisto näkyisi.
Mennään sitten siihen profiloitumiseen oikeastaan vähän niin kuin tarkemmin. Nyt kun 2-3 profilointikierrosta on käyty, niin minkälainen Jyväskylän yliopiston profiili on nyt ja mitä keinoja käyttäisit tutkimuksen profiilialueiden ja sillä työskentelevien tutkijoiden tukemiseen? Ja nyt saa Anna-Leena aloittaa.
No siihen alkuosaan, että minkälainen Jyväskylän yliopiston profiili on, monitieteisenä yliopistona meillä on, mä näen kuitenkin, että meillä on aika selkeät vahvat alat, mihin toisaalta Petrikin tuossa viittasi, ei olisi mitään haittaa, vaikka ne vahvistuisi edelleen sitten taas kansallisessa kentässä. Meidän yliopiston nykyinen voimassa oleva strategia aika kivasti on minusta tiivistänyt niitä yliopiston vahvuusalueita. Tietenkin täytyy taloustieteilijän sanoa, että voisin toivoa, että taloustiede jotenkin vahvemmin näkyisi siellä mukana, että semmoisena yksittäisenä kommenttina ehkä siihen. Mutta sitten kuinka näitä vahvistetaan, niin se lähtee nimenomaan sitten perustyöstä. Se lähtee, oikeastaan jos puhutaan profiloinnissa, niin silloin siellä ehkä tutkimus edellä, eli tutkimusedellytysten vahvistaminen kaikin mahdollisin tavoin. Mä en lähde siihen keskusteluun tässä kohdalla ainakaan nyt ehkä pitemmin, ja sitten taas kerran muistan sitten kansainvälistymistä tässä yhteydessä.
Keijo.
Kun lähdetään profiloimaan, niin sitä tavallaan voi lähteä kahdesta eri näkökulmasta. Että kun lähdetään tekemään huipputiedettä, niin pitää sitten käyttää indikaattoreita, missä tunnistetaan, niin missä yliopisto on kansainvälisesti vahva ja niitä aloja vahvistaa. Sitten toinen tärkeä rooli, mikä yliopistolla on, sitten tunnistaa sitten, että mitkä ne alat on, millä yhteiskunnan vaikuttavuus yliopistossa on erittäin vahvaa. Ja saman aikaan siinä tehdä tarkkaa analyysiä niin kuin top down, että mitä yhteiskunnassa tarvitaan tällä hetkellä ja mitkä ne kysymykset on. Ja mä näkisin, että kun tehdään profilointia, niin pitää lähteä kummastakin päästä, eli kun lähdetään impactista, niin silloin pitää lähteä sitä vahvistaa, rahoittaa sitä kautta, että siellä syntyy sitä tutkimuksesta excellenssiä, joka tukee sitä vaikuttavuutta. Ja saman aikaan, kun profiloidaan excellenssi, niin pitää huolehtia siitä, että se excellenssi siirtyy yhteiskunnan käyttöön sitten osaamisena ja impactin.
Petri.
Joo, näihin on helppo yhtyä näihin edellä sanottuihin asioihin, mutta ehkä mä miettisin sitä myös siltä kannalta, että Että sitä profilointia, meillä on todellakin ihan hyvät profiilialat, ja monialainen yliopisto, niin siinä on monta profiilia. Että siinä on sillä lailla, meillä on niin kuin hyvä tämä tilanne. Mutta se, että pitää seurata niitä aloja, jotka meillä on, että ne ei vaan niin kuin vanhoilla meriteillä mene jatkossa aina eteenpäin. Että senkin takia niitä mittareita, niitä pitää kehittää ja myös niin kuin kvalitatiivisesti analysoida kaikkea sitä, mitä löytyy. Mutta sen lisäksi mä oikeastaan näkisin näin, että sekin on jonkun sortista niin kuin tutkijoiden ja opettajien työn tukemista on se, että heitetään sellaisia uusia koepalloja, jotka on ehkä vähän pienemmilläkin noin niin kuin resursseilla toimitaan. Katsotaan, mitä siitä tulee. Ja se voi olla, että ei tulekaan, mutta se on kuitenkin, se riski on pieni, ettei tule. Mutta voi olla, että tulee hyvin suuriakin. Ja tällaisiakin on kuitenkin nähty, että meillä on, niin kuin, on saatu hyviä tuloksia aika pienellä alkupanostuksella.
Henrik.
Joo, Jyväskylän yliopiston profiilihan on hyvin poikkeuksellinen yliopistokentässä. Aika pohjoismaisessa vertailussa tuskin yksikään yliopisto on meidän kaltainen. Meiltä puuttuu aika monta alaa, mutta sitten meillä on hyvin vahva tämä ihmistieteiden, jos laajasti katsotaan, niin sektori. Eli me ollaan tavallaan tällä omalla erityispiirteellämme jo profiloiduttu, mutta se tietysti on sekä etu että jossakin tapauksessa jonkinasteinen hankaluus. Varmaan tässä profiloinnissa niin ei voi kauhean pitkälle mennä yliopiston sisällä ilman, että tehdään isoja rakenteellisia muutoksia. Nämä toimenpiteet, mitä tähän asti on tehty, niin on oikeansuuntaisia. Miten itse lähtisin näitä profiloitumisaloja tukemaan, niin minun pitäisi tietysti ensiksi tutustua niihin huolellisesti, mitä muilla aloilla tehdään. Mutta yliopiston menestyksen kannalta niin näkisin keskeisenä, että näissä profiloitumistoimenpiteissä niin tehdään mahdollisimman paljon kansainvälisiä rekrytointeja. Ja sitä kautta haetaan menestystä. Että yliopistomme rakenne on tietty vahvuus, mutta myös jonkinasteinen haaste.
Jämät sitten taas mulle. Olen ihan samaa mieltä näistä ajatuksista. Ehkä mä ajattelen sillä tavalla, että meillä on jo ehkä kyllin monta profiloitumisaluetta, että sirpaloituminen on vaara. Ja toinen, mitä mä olen tässä nyt vuosien aikana, kun olen katsellut tätä profiloitumiskeskustelua valtakunnallisesti, sitä mitä muut yliopistot tekee, niin musta jollain tavalla alkanut näyttää, että yliopistot alkavat näyttää yhä enemmän samanlaisilta, vaikka meidän piti näyttää erilaisilta, että siinä on se oma vaaransa. Ja tietenkin se on tuhannen taalan kysymys, että mitä löytää sellaista, mitä muut eivät osaa, mutta tarvitsevat. Se on ehkä niin kuin se profiloitumisen kaikkein tärkein asia. Samoin voisin ajatella sillä tavalla, että tähän asti me ollaan ajateltu pitkälti niin, että profiloituminen lähtee tutkimusvetoisesti, niin kuin tiedeyliopistossa täytyykin. Mutta mun mielestä meillä voi olla myös koulutuksen puolella profiloitumisalueita, joka on yhtä arvokkaita kuin ne tutkimuksen puolen profiloitumisalueet, eivätkä välttämättä aina osu samoille alueillekaan. Et pitäisi vähän laajentaa sitä keskustelua siitä, mitä se profiloituminen on, ja sitten ennen muuta tehdä yhteistyötä ja katsoa muiden yliopistojen kanssa yhdessä sitä profiloitumista, että meistä voi täällä jokainen omilla ehdoillaan yrittää profiloitua, mutta se näyttää siltä, että me mennään aika paljon samaan suuntaan, jos niin tehdään, että UNIFin kaltaista yhteistyötä, vaikka ne raportit ei nyt vielä kauheasti ole tuottanut konkreettisia tuloksia, niin täytyisi mun mielestä jatkaa. Ja rohkeasti, mä oon Petrin kanssa samaa mieltä, täytyy olla aina tietty voimavara siihen riskinottoon ja siihen kokeilemiseen, että me ei saada jämähtää tähän paikalleen. No rehtorilta varmaan odotetaan, että profiloitumista tuetaan strategisella rahoituksella, ja niin mä varmaan sitten tekisin. Ja myös minä olisin on näiden indikaattoreiden ja tilanteen seuraamisen kannalla.
Kansainvälistyminen mainittu. Are you ready? The next question is, what would be the key internationalization goals and the most important means of achieving them under your term? Henrik, you're first.
Of course, the most important goal would be to get good people to Finland and especially to Jyväskylä, to all fields. I'm doing it in my job as a dean every day. In my faculty, we have 27% of the staff outside Finland. So the international attracting good international people is essential. That's absolutely number one. And to get the best people here, we really need to build this university in a such way and to such a position that we are attractive. And I think we are all sharing this goal.
Minna-Riitta, you're now the second.
Yeah,
so
thank you.
So yes, you have to sharing, be the last one.
Yeah, we are sharing the goal, of course we are. And I also think that people are the most powerful means for internationalization, not only recruiting here international top researchers, but also sending our own researchers abroad to join different kinds of networks and research projects to lead EU projects and have it starts from the student life perspective as well. Also the master's students should get internationalized and go abroad to get new insights. But yeah, people are the most important means for internationalization. And this means that we have to do top research, top quality research to sort of get people coming here.
Petri.
Yes, I would like to also add the publication cooperation, which I think it's also very important in this respect. But on the other hand, all kind of cooperation with good partners is the key issue here, and also with the Nordic partners. We are not only with those international, which are not always seen as the Nordic partners.
My turn.
Your turn.
Yeah. Both, I would say both the faculty as well as the student body, more diversity in them would certainly be a goal worth of looking into. Then in addition to people visiting us or our students and our researchers visiting other universities, I would also pay attention to the so-called home internationalization. So meaning then the work we are doing in here, projects together with other universities, doesn't mean that we have to move somewhere. That's also a very effective way. More internationalization.
Keijo.
First, I would like to say that the most important thing is that the internationalization is not a goal, it's a tool. And I think that's the most important thing to realize. And that is one has to be very careful when putting simple indicators how to measure the internationalization levels. So the goal is to get the, you know, to look to scientific excellence, look the excellence in education, and that can be improved when the mobility in and out of Finland are better. And I think this is probably the most important thing to realize.
Mennään sitten koulutuksen kehittämiseen. Palataan Suomeen, eli suomeksi tällä kertaa. Kandiksi ja maisteriksi valmistuu 20-30% opiskelijoista tavoiteajassa. Mitä ajattelit tehdä asialle? Ja otetaanko nyt Petri ensiksi?
Joo, kyllä se varmaan, mitä mä sanoisin, tämmöinen se homma lähtee siitä, että meillä on laadukasta koulutusta, jonka kautta sitten me saadaan laadukasta ohjausta ja sitä kautta ihmiset saadaan noin niin kuin järkevässä ajassa ulos. Et se on lähinnä ja noin niin kuin myös tekemään sitä, että se motivaatio on varmaan se iso asia. Ja sitten tietysti on sellaisia reunaehtoja, mihin me ei paljon voida vaikuttaa se, että jos opintotuen määrä on se, mikä se on tällä hetkellä, niin se tarkoittaa sitä, että suuri osa opiskelijoista tekee noin niin kuin myös lukukausien aikana kouluttaa niin kuin töitä silloin, kun heidän olisi hyvä myös tehdä niitä kursseja. Mutta kyllä se niin kuin lähtee siitä, että meillä on hyvää ohjausta ja sitten ne on mielenkiintoiset, mutta myös vaativat ne meidän kurssivaatimukset, mitä me tehdään, jotta sitten myös ihmisillä on motivaatiota tehdä se tutkinto valmiiksi.
Hanna-Leena.
Meillä on parhaillaan päättymässä seuraavien vuosien opetussuunnitelmatyö ja mä uskon ja haluan toivoa, että nyt kaikissa yksiköissä olisi ottu vakavasti meidän nykyisen rehtorin ohje siitä, että pitää käydä läpi meidän opintosuunnitelman ensinnäkin niin, että on mahdollista edistää opintoja tehokkaasti, että ei tule semmoisia ongelmia sen suhteen. No, jos tämä nyt otetaan oletukseksi, että se onnistuu, niin sen jälkeen oikeastaan se painuu sinne ohjauksen puolelle. Koko niin kuin siitä lähtien, kun ihminen hakeutuu tänne, niin se, ne on ne keinot sitten, mitä meillä on yliopiston sisällä. Sitten on näitä asioita, mitkä tietyssä mielessä ei ole ihan täysin yliopiston käsissä, liittyy opintotuki ja muihin.
Minna-Riitta.
Sitouttaminen opintoihin, mukaan ottaminen ja yhdessä tekeminen ja sitten ohjauksen. Meillä on paljon tehtävää vielä ohjauksen kanssa, että nämä Student Life-hankkeet ja muut, mitä on kehittämishankkeita tehty, on selkeästi osoittaneet, että sellainen yksin jääminen ja nurkkaan jääminen on opiskelijoiden kannalta kaikkein hankalinta, tietyllä tavalla niin kuin syrjäytyminen. Mä en haluaisi kasvattaa missään tapauksessa meidän opiskelijamäärää kovinkaan paljon suuremmaksi. Mun mielestä järkevä ja sopivan kokoinen opettaja-opiskelijasuhde on tärkeää. Ja olen ihan samaa mieltä, että laadukas koulutus totta kai on se, joka motivoi opiskelijoita, mutta kyllä meidän täytyy kriittisesti katsoa myös meidän opetussisältöjä ja opetusmuotoja, onko siellä kaikki niin kuin pitää, että ettei niin hiihdetä samoja vanhoja entisiä latuja, vaan uuttakin voi keksiä ja kehittää. Mutta kyllä se kontakti opettajan ja opiskelijan välillä ja aito välittäminen molemmin puolin on varmasti se keino eteenpäin.
Keijo.
Ja nyt tähän piti vastata lyhyesti, vaikon tätä 3 vuotta on päätyökseni tehnyt, mutta nyt lyhyesti sanottuna, että se lähtee ihan opiskelijan valinnat. Ja korostan aina, että puhun opiskelijavalinnoista, jossa on hirveän tärkeää, kun opiskelija tulee yliopistoon, että hän valitsee sen alan, mihin osaaminen riittää, ja se on, että mistä motivaatio on opiskella, ja se on ihan se lähtee siitä. Sitten toinen asia, kun tullaan opiskelemaan, mitä sanottiin, niin opiskelija ei pidä jättää yksin, pitää tukea, pitää katsoa, että ne opinnot etenee. Sitten kolmas tulee siis se vaikeus sitten, että kun ala ei olekaan se, mitä on halunnut tehdä, niin pitää luoda semmoiset opintopolut, jolla pystyy sitten jatkamaan opintoja vaihtamaan, että horisontaalisesti yliopiston sisällä käymättä sen nollapisteen käyttö, mitä Suomessa yliopistojärjestelmässä tapahtuu. Ja sitten se tärkein asia, mikä on harjoittelut ja sitten myös ulkomaan vaihdot, pitää tehdä siten, että niistä aidosti kertyy opintopiste, ne tukee opintoja sitä, eikä ne hidasta sitä. Mutta että kaikkein tärkein on, että suomalainen opintotuki ei riitä sitä, että Suomessa opiskelijan pitää käydä töissä, ja se on se suuri ongelma, joka pitäisi ratkaista.
Henrik.
Joo, aika vaikea tässä rakennuksessa alkaa mestaroimaan opetuksen saralla, varsinkin kun edustan tiedekuntaa, mikä nyt ei ole ihan huippu saavutukseen yltänyt minun aikana ainakaan. Ja kuitenkin sen verran uskaltaisin avata, että näkisin, että opettajan ja oppilaan välinen suhde on se tie ehkä päästä eteenpäin, eli tämmöiset massaopetukseen ja yleensä luento-opetukseen perustuvat opetusmenetelmät, josta ainakin luonnontieteissä ollaan luopumassa ja ehkä tämmöiseen pienryhmätapaamisiin ja siihen, että opiskelijoita vastuutetaan tekemään asioita ja heille annetaan enemmän vaihtoehtoja, niin voisi olla ehkä motivoivaa. Jos ajatellaan nykypäivää ja mitä nuoret ihmiset tällä hetkellä tekee, niin varmaan tuo luentosalissa hiljaa istuminen on koko lailla eri ortogonaalista sen kaiken muun elämän kanssa, että sitä tuputtamalla tuskin tuloksia tulee. Että näkisin, että opiskelijoilla pitäisi olla velvollisuus tavata opettajaa säännöllisin väliajoin ja myös vaatia opettajilta enemmän ja puolia toisen. Että pitäisi ottaa vähän rohkeampi asenne tähän vuorovaikutus, koska mehän ollaan kaikki oltu tai eletty se opiskeluaika, toskin aika kauan aikaa sitten, mutta kuitenkin ollaan sillä samalla polulla.
Mennään tästä, pysytään opiskelijoissa vielä, mutta katsotaan tätä kansainvälisestä vinkkelistä. Lukukausimaksut tulevat ja hakijamäärät sitä myötä sitten romahtivat. Miten Jyväskylän yliopistoon saadaan houkuteltua entistä enemmän ja parempia ulkomaalaisia opiskelijoita? Keijo aloittaa.
Joo, siis tärkeintä on, että ei pidä ajatella, että niitä houkutellaan, vaan se kaikki lähtee laadusta. Kun pystytään luomaan semmoiset ohjelmat, jotka on laadukkaita, jokainen opiskelija, joka valmistuu sieltä, saa työtä, palaa tuonne kansainvälisesti tai menee Suomessa työelämään, niin on se mainosvaltti. Se on oikeastaan tärkein asia, mitä pitää lähteä. Toki pitää tehdä, mikä tänä päivänä on tärkeää, kun haetaan opiskelijoita, niin satsata määrätietoisesti ja systemaattisesti sitten erityisesti sosiaalisen median kautta tehtävään mainostukseen, mutta että se on vain laatu.
Henrik.
Joo, toi on varmaan ihan kaunis ajatus, mutta näkisin kuitenkin, että paikan päälle jalkautumisen ehkä olisi hyvä valita tiettyjä strategisia kohdemaita, jossa semmoista kiinnostusta Suomea ja erityisesti Jyväskylää kohtaan olisi. Ja tietysti ilman kovaa laatua ja mainetta, niin se on vaikea. Mutta nythän on aika hyvät näkymät siinä suhteessa, että aasialaisten, erityisesti kiinalaisten turistien määrä Suomessa on kasvanut ja kiinnostus Suomea kohtaan on ennennäkemättömän korkea tietyissä maissa. Mutta siitä huolimatta niin näkisin, että kyllä sinne paikan päälle tavalla tai toisella pitäisi sopivia henkilöitä lähettää vaikka heti ensi viikolla.
Hanna-Leena.
Nyt me ollaan niin kuin mun sillä omalla alueella. Mä oon vetänyt kansainvälistä maisteriohjelmaa melkein 20 vuotta. Ja niin, ensinnäkin siihen mun piti kommentoida, että ei ole muuten romahtanut ainakaan läheskään kaikissa meidän ohjelmissa. Et ihan vaan se kommenttina. Et se ei mennyt ollenkaan niin huonosti kuin tavallaan pahimmissa semmoisissa peloissa. Peloissa itsekin sitä tilannetta tuossa muutamia kuukausia sitten vielä mietti. Mutta niin kyllä se lähtee nimenomaan niistä ohjelmien vahvuuksista, laadusta, että meillä on semmoinen ohjelma, joka oikeasti kiinnostaa. Tietysti mielellään niin kuin tarjotaan vielä jotain sellaista, jota nyt ei ihan joka paikassa maailmalla muualla tarjota. Että sitten taas, jos me mennään ihan semmoisiin perussisältöihin, joita on joka ikisessä yliopistossa, niin kyllä me sitten aika kovassa seurassa ollaan kilpailemassa isojen noiden myöskin stipendien kanssa maailmalla muualla, että sitten kilpailu on kova. Siinä mielessä ehkä kannattaa vähän miettiä sitä, että mitä ne ohjelmat sisällöltään on. Meidän omiin vahvuuksiin rakentaen sisältöjen kautta.
Minna-Riitta.
No näiden kaikkien edellä mainittujen lisäksi mä nostaisin vielä esille tämmöisen puskaradion ja lähettiläät, eli myöskin kaikki meidän vaihto-opiskelijat, jotka tulee tänne lyhyemmäksikin ajaksi, niin on meidän mannekiinä, ja jos me heidän kanssaan täällä pärjätään hyvin ja heille tarjotaan mielekästä tekemistä, myöskin koulutusta sellaista, joka on laadukasta, eikä vaan sitä, mitä sattuu löytymään niin vaihto-opiskelijoille opintosuunnitelmien nurkista sieltä täältä. Ja toinen asia on sitten se, että parhaimmat ehkä niinku semmoiset yhteistyökumppanit löytyykin henkilökohtaisten tutkimuskontaktien kautta, että on yhteisiä projekteja ja sitä kautta niinku se tieto siitä, mitä Jyväskylässä tapahtuu, niin leviää niiden lähettävien yliopistojen keskuudessa. Mutta kyllä meillä tässä markkinoinnissa ja mainonnassa varmasti on myös tehtävää, ja siinä ehkä voisin miettiä sitä yhteistyötä jonkun toisenkin yliopiston kanssa, että ei kaikkea tarvitsisi tehdä yksin.
Petri.
Joo, no ei tähän nyt enää kovin paljon lisättävää, mutta se on varmaan juuri se, että totta kai se laatu ja tämä ehkä kauko-itä nyt on ne isot asiat, mutta se, että ehkä sitä Suomi-brändiä nyt voi yrittää sillä lailla monistaa, kun puhutaan koulutuksen hyvistä tuloksista ja niin edelleen, niin mä luulen, että se sillä voi lähteä eteenpäin, mutta yksi semmoinen asia, minkä mä ehkä niihin kansainvälisiin maisteriohjelmiin ottaisin voimakkaasti mukaan, varmasti se onkin, mutta vielä voimakkaammin, sen tietynlaisen semmoisen kotouttamisen siitä, että niillä ihmisille, jotka tänne tulee, niin opetetaan myös suomen kieltä sillä lailla, että ne voivat integroitua halutessaan suomalaiseen yhteiskuntaan, koska jos mä nyt oikein ymmärtänyt, niin Suomi on nyt ollut aika lailla vetovoimainen viimeisten vuosien aikana jo senkin takia, että täällä on melko rauhallista ja muutenkin toimiva yhteiskunta. Et sitä ei kannattaisi koskaan unohtaa, että se on niin kuin isompi kokonaisuus, jolla me pystyttäisiin kyllä hyödyntämään myös Jyväskylässä näitä vahvuuksia, mitä tämä valtio meille tarjoaa.
Mennään sitten henkilöstönäkökulmaan. Lähdetään tämmöisellä kysymyksellä liikkeelle. Miten aiot rehtorina edistää palkkatasa-arvon ja palkanmääräytymisperusteiden läpinäkyvyyttä? Olisiko se sitten Petrin vuoro?
Niin, tämä on tietysti aika kuuma peruna. Ja näitähän on tehty näitä erilaisia palkkaselvityksiä vuosien varrella, ja mä luulen, että voisi olla tietysti ihan, jos semmoinen mahdollisuus tulisi, että niitä pääsisi noin niin kuin jollain lailla vaikuttaa tähän, niin voisi olla sen aika, että ryhdyttäisiin aidosti katsoa, että miltä se näyttää nyt näiden vuosien aikana. Sanotaan nyt vaikka siitä uudesta yliopistosta 2010 lähtien, että kuinka nämä tilanne menee. Että periaatteessa näistähän on erilaisia selvityksiä tehty, mutta kovin yksityiskohta sinne ei mene. Mutta että ensimmäinen vaihe varmaan olisi se, että niin pystyttäisiin sitten avaamaan tätä aineistoa vähän laajemmin ja katsoa ainakin jollakin tietyllä joukkueella, miltä se niin kuin näyttää. Ja että onko siinä kuinka paljon korjattavaa. Ja me se tiedetään, että on siis naisen ja miehen palkka on myös yliopistoissa, niin ne ei ole ihan sama se euro tältä osin.
Henrik.
No mä ajattelin niin kuin enemmän pragmaattiselta tavalla. Ehkä mä en ole niistä tilastoista niin hirveän kiinnostunut. Mä olisin ehkä vaikuttaa tilanteeseen niin reaaliajassa, ja silloin ehkä se vahvin keino on kuitenkin panostaa tähän lähiesimiestyöhön ja sitä kautta niin löytää toimintamalleja, mitkä kestää minkä tahansa vertailuun. Mä uskon, meillä on aika hyvä tilanne ainakin siltä osin, mitä itse tiedän tässä asiassa, mutta kyllä se on se on olennainen osa esimiestyötä tämä palkan määräytyminen ja tasa-arvokysymykset.
Anna-Leena.
Varmaan tärkeitä ne tilastoasiat, mistä Petri puhui tuossa alussa, että pystytään vähän avoimmin ehkä näkemään sitä tilannetta. Mä kans niinku pragmaattisesti ajatellen, jos peilaan sitä niinku omaan nykyisen työhöni kauppakorkeakoulun dekanina, niin kyllä mä oon käyttänyt aikaa siihen silloin, kun meillä on ollut näitä palkan tarkistuskierroksia, koittanut katsoa niin tehtävän nimikkeittäin sitä, että näyttääkö tämä mun mielestä nyt oikeudenmukaiselta tai ei, kun mä nyt näen sitten sen kokonaisuuden tällä hetkellä silmissäni. No ne keinot sitten on valitettavasti kädet aika sidotut siinä mielessä tässä taloudellisessa tilanteessa ollut, että kun ei ole korotusvaraa kauheasti, ja sitten jos ei ole lähdetty tavallaan siihen, että nyt sitten joltakin ruvetaan tiputtelemaan, niin sitten ei ole niin kuin tuosta noin vaan voi oikaista tietyllä lailla sitä tilannetta. Mutta se on sitten sitä esimiestyötä ja palkkaneuvottelujen kautta ja vähitellen. Ehkä mä en oikein usko, että siinä voi semmoista mitään äkkiä räjäytystä tehdä. Me käytäisiin kaikkien kanssa yhtäkkiä uudet neuvottelut ja sitten saataisiin niin kuin vielä sitten kaikki arvioitua yhdellä kertaa aivan oikeudenmukaisesti.
Keijo.
Joo, tärkeintä tietysti on, että kriteeristöt on selkeät ja kaikkien tiedossa, ja sen jälkeen on kyllä samaa mieltä, että se lähiesimiestyö on erittäin tärkeä, että siinä sitten katsotaan ja arvioidaan yksilö, ja hyvänä tukena, kun katsotaan sitten sen niin kuin tasa-arvoisuuden ja tasapuolisen seurantaa, on se, että on hyvä tehdä yliopistotasoisia, sitten tiedekuntatasoisia, yksikkötasoisia, jopa osastoisia indikaattoria, taulukkoja, tilastointia silloin, kun sitten yksittäinen, että se otos on tarpeeksi suuri, että siinä ei enää yksittäinen henkilö. Ja silloin nähdään eroja, ja luulen, että näinkin isossa yliopistossa niin on palkkaeroja myös sitten eri tieteen aloilla, joille saattaa olla hyviä syitäkin, mutta se pitää olla kaikkien tiedossa ja läpinäkyvä, että näin on.
Inna-Riitta.
Olen ihan samaa mieltä edellisen puhujan kanssa tai muidenkin kanssa, mutta että tämä avoimet kriteerit ja se niin kuin yhdessä päätetyt, että mikä se on se, jolla täällä urapolulla voi kehittyä ja palkka voi nousta. Mä olen aikoinaan, niin sitä on jo aika kauan aikaa istunut siinä YPJ-ryhmässä, jossa näitä palkkauspäätöksiä on käsitelty, ja kyllä sielläkin vähän niin kuin puun ja kuoren välissä aika usein on, ja sielläkään ne kovin selkeitä ne perustelut eivät aina ole olleet. Ehkä tilanne on nyt parempi. Jyväskylän yliopiston palkkatasa-arvo on käsittääkseni ainakin professoriliiton selvitysten mukaan niin aika keskivertoa, että meillä ei ole sen huonommin eikä sen paremmin kuin muillakaan, mutta tieteenala kohtaisia eroja on paljon, ja se on minusta yksi enemmänkin ehkä vielä kuin tasa-arvo, naisen miestasa-arvokysymys. Että selkeät kriteerit ja samaa mieltä olen, että lähiesimiessä kuitenkin se paras asiantuntija sen työn arvioinnissa on, kun on yhteiset kriteerit määritelty.
Saat jatkaa seuraavaan kysymykseen. Kuten hyvin tiedätte, niin yliopistoyhteisössä työskentelee rinnakkain sekä apurahatutkijoita että työsuhteessa olevia tutkijoita. Miten aiot kehittää erityisesti apurahatutkijoiden asemaa, jolta puuttuu pääsy työterveyden piiriin ja pahimmassa tapauksessa viedään työtilatkin?
No, omassa tiedekunnassani, niin humanistisessa yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa esimerkiksi säätiöt ovat erittäin keskeinen ja jatkokoulutuksen rahoittaja. Meillä on erittäin paljon apurahatutkijoita, ja tietysti tämä, että osa säätiöistähän itse asiassa tarjoaa kuitenkin aika hyvät mahdollisuudet vaikka Melan kautta näihin perusvakuutuksiin ja muihin. Olisi tietysti kauhean kiva ja helppo sanoa, että joo, kun minusta tulee rehtori, niin ihan joka ainut apurahatutkija saa oman työhuoneen kännykän ja tietokoneen ja kaikki nämä työterveyden palvelut, mutta se ei taida olla taloudellisesti mahdollista. Mutta niin pitkälle kuin on mahdollista, niin tasa-arvoista kohtelua tietysti täytyy saada. Apurahatutkijat on todella tärkeitä tälle koko yliopistollekin, mutta erityisesti omalle tiedekunnalle. Ja se näihin projekteihin ja hankkeisiin mukaan ottaminen ja sen tunteminen, että olen osa Jyväskylän yliopistoa, voi joskus olla aika pienestäkin kiinni. Mutta sitten tulee taloudelliset resurssit ja reunaehdot vastaan, esimerkiksi tilakustannukset, jotka on meillä todella korkeita, joista pitäisi pystyä säästämään, niin pitäisi keksiä sitten järkeviä ja luontevia tapoja, joilla nämä apurahatutkijat saadaan integroitua tähän työyhteisöön. Mutta työterveyden järjestämistä, se tuntuu aika hankalalta hehtorinkin saada aikaiseksi kuitenkin tässä vaiheessa.
Keijo.
Tämä se onkin yksi vaikein kysymys tällä hetkellä, mikä koskettaa erityisesti suomalaista tohtorinkoulutusjärjestelmää, jossa säätiöt, erityisesti humanistisyhteiskunnallisilla aloilla, on merkittävin tohtorikoulutuksen rahoittaja. Ja kaikkien paras ratkaisu, mistä jatkuvasti neuvotellaan kaikkien säätiöiden kanssa, että josko voisi maksaa ihan reilua palkkaa, joka takaisi sen sitten, että jokaisella oli täsmälleen se on samat edut. Mutta se on aika haasteellista, ja sen suhteen pitäisi löytää ratkaisuja, joista tärkeimmät sitten on, että olisiko mahdollista maksaa osapalkkaa yliopistolle, jolloin siinä muodostuisi työsuhde, jota kautta sitten voidaan katsoa ja sitouttaa yliopistoon ja samalla saada etuja. Mutta yksi tärkeä asia on myös, että säätiöt, hyvin suuri osa niistä maksaa yleiskustannusosuuksia sitten yliopistolle, ja tätä kautta sitten voidaan aina tätä tukia. Mutta että säätiöt on merkittävä rahoittaja, apurahatutkijat on arvokkaita, ja tähän niin kuin pitäisi valtakunnallisesti etsiä oikein hyvä ratkaisu. Ja ei ole kyllä mitään patenttiratkaisua olemassa.
Anna-Leena.
Kyllä, mä oon nykyistyössäni lähtenyt siitä, että on meillä tutkija-apurahalla tai työsuhteessa, niin ihan kaikki se, mitä me niin kuin yliopiston sisällä voidaan tehdä, niin ei tehdä eroa niiden ihmisten välillä, eli järjestetään työtilat ja niin edespäin. Mutta sitten se työterveyspuoli on tietysti pikkasen hankalampi, mistä te olette nyt jo puhuneet, että en tiedä, tulee vaan nyt tässä istuessa mieleen, että olisi mielenkiintoista laskea, mitä se tarkoittaisi. Mä en osaa sanoa, onko se kuinka kallis paukku, jos yliopisto lähtisi tarjoamaan semmoisen. En tiedä, se voisi olla investointina loppujen lopuksi ihan järkeväkin, koska kaiken kaikkiaan ne ihmiset on se meidän kaikista merkittäviä investointi. En tiedä, saattaisi kiinnostaa esimerkiksi ulkolaisia tutkijoita tänne enemmän. Mutta en lupaa tässä kohdalla sitä. Mä en oikeasti osaa arvioida mitään paljon semmoista.
Joo, mä näen tämän kysymyksen koko lailla samalla tavalla kuin Keijo Hämäläinen. Meidän yksikössä on apurahatutkijoita. He on käytännössä tekee samoja hommia ja meillä ei ole paljon tämmöisiä harrastelijatutkijoita, jotka toimisivat toisella tavalla, mutta kyllä siinä on tietty ongelma. Toivoisin työsuhteita kuitenkin siitä johtuen, että niin kuin juridisesti apurahatutkija ei voi olla täsmälleen sama kuin työntekijä. Jos ainoa ero on se, että me ei makseta työnantajan sivukuluja, niin varmasti niin kuin verottajan kannalta niin tämmöinen tasapainolla harmaalla alueella, niin ei ole varmaan kenenkään edunmukaista. Toivoisin ihan sama kuin Keijo, että semmoinen ryhdikäs valtakunnallinen ratkaisu tähän saataisiin. Se olisi erityisesti apurahaa tutkijoiden edun mukainen kyllä.
Petri lisää siihen vielä jotakin.
Joo, tämä on todella iso asia, mutta tosiaan tässä on jo niin paljon tullut, että kaikki ei tarvitse käydä läpi, mutta se tosiaan näiden tiedekuntien väliset erot on niin isot siinä, että niin kuin tuossa Minna-Riitta totesi, niin se on humanisteilla yhteiskuntatieteilijä, että tämä on todella isossa roolissa, erityisesti siellä näiden apurahatutkijoiden asiat. Ja mä sanoisin näin, että se on niin kuin kaikkein oleellisinta tässä on kuitenkin se, että kaikille ei varmasti pystytä tarjoamaan tiloja tai muita tämän tyyppisiä, mutta ne pitää olla kuitenkin, no niin kuin kriteerit on oltava hyvin läpinäkyvät ja myös sillä, että se on niin kuin selkeät kaikille, että miksi joku saa tilaa ja toinen ei saa. Eli se oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus on varmaan siinä se kaikkein isoin asia. Ja vielä noiden säätiöiden osalta ehkä voisin kuvitella niin, että ne eivät todennäköisesti tule lähtemään siihen, että he maksaisivat niin kuin suoraan yliopistolle sen, koska silloin se olisi niin yliopisto olisi tietyllä niin kuin ulkostanut sen tohtorikoulutuksensa ulos itselleen, ja se ei, tai itseltään pois, ja joku toinen maksaisi sen. Eli säätiöt on kuitenkin yksityisiä toimijoita, ja ne toimii ihan sillä lailla, kun ne on niin kuin säätiöllain mukaisesti voivat toimia. Tähän voi vaan sanoa sen, että kyllähän se tietysti tämän tohtorikoulujärjestelmän alasajo on ollut aika iso ongelma, kun se silloin 90-luvulla luotiin, kun haluttiin saada kauhean määrä tohtoreita, sitten jossain vaiheessa OKM tai siinä vaiheessa varmaan vielä opetusministeriö, niin katsokin, ettei tätä enää tarvita tässä, että yliopisto hoitaa ne itse nämä asiat, mutta että sehän ei ole nyt valitettavasti ihan niin mennyt.
Kuten tiedämme, yliopistojen taloustilanne on hankala budjettileikkausten vuoksi, ja nyt kysymys kuuluu, että jos Jyväskylän yliopiston hallitus etsii saneeraaja rehtoria, joka laittaa talouden kuntoon, miksi juuri sinä olisit hyvä valinta saneeraajaksi? Taitaa olla Hanna-Leena sun vuorosi.
No mulla on ensinnäkin nimirasite. Tässä maassa on pesosia käytetty saneeraajana kovin monissa suurissakin yhtiöissä, mutta mä en ole siis ensisijaisesti nyt hakeutumassa saneeraajarehtoriksi kuitenkaan sanotaan.
Tässä olikin nimenomaan, että jos.
Joo, mutta jos, niin tämän kevennyksen jälkeen, niin kyllä mä haluaisin kuitenkin nyt katsoa ensin myöskin sitten sitä niin kuin tulopuolta, ennenkä niin kuin ihan ensimmäisenä lähteä liikkeelle siitä, että vähennetään ihmisiä ja tiloja ja kaikkea muuta, mutta se voi olla tietysti realismi myöskin se. Et sitten se vaatii isoja keskusteluja yhdessä, jos semmoisia tilanteita eteen tulee, mutta kyllä mä niin kuin koittaisin ensin kaiken tehdä sen eteen, että me saataisiin sieltä tulopuolta parannettua, on se sitten OKM:n perusrahoitusta, jossa me voitaisiin pärjätä paremmin kuin pärjätään nyt, ja sitten kaikki se täydentävä rahoitus. Niin,
Keijo.
Niin kuin ensin.
Siis miksi juuri sinä olisit hyvä valinta saneeraajaksi? Tämä oli tämä kysymys, muistakaa se.
Anteeksi, mä ajaudun pikkasen sivuun.
Joo, nyt kokemus. Ehkä viimeiset 2 vuotta on joutunut kokemaan erittäin vaikeita taloudellisia aikoja, ja katsomaan yhteisöjä, ihmisiä silmiin, mitä se aiheuttaa. Ja kyllä se kehittää ihmisenä johtajaa niin paljon, että sitä osaa tehdä harkiten ja eri tavalla kuin ilman sitä kokemusta.
Minari.
Joo, jos sanelajajohtajaa halutaan, niin on hypoteettinen tilanne, niin mä oon ollut mukana tosi monissa muutostilanteissa, jossa on kaikenlaisia asioita yhdistelty ja vaihdeltu ja siirrelty ja tehty rakenteellista kehittämistä, suoranaista saneeraamista ei, mutta siinäkin on kyllä taidot kehittyneet. Että sanotaanko niin, että mä uskallan ja pystyn tekemään päätöksiä, mutta tietenkin niin, että yhdessähän ne reunat ja pohjat täytyy käydä läpi ja osallistaa ihmisiä, mutta tietenkin viime kädessä kuitenkin rehtori ja hallitus on ne, ketkä niitä päätöksiä tekee, ja mua ei pelota kuitenkaan.
Petri.
Joo, mä oon melko lailla samalla linjalla Minna-Riitan kanssa tässä asiassa, että tosiaan niin toisaalta, kun mä sanoin aikaisemmin, että jos mä olen 20% yliopisto, niin eihän tässä tarvitse mitään saneeraajaa. Mutta jos tämmöinen kuitenkin on, niin mä varmaan uskoisin näin, että mä näen myös sen kokonaisuuden. Sen, että mitä ne päätökset, joita tehdään, mitä ne tarkoittaa pidemmällä aikavälillä. Ja just se kokonaisuuden niin kun hahmottaminen tulee siitä, että mullakin on tosi pitkä kokemus näistä tämän tyyppisistä asioista, laitosfuusioista ja myös vanha ja uuden yliopiston niin kuin vaiheesta tältä osin. Et siellä ei välttämättä tarvinnut mitään saneerata, mutta siinäkin piti pystyä tekemään päätöksiä. Mä uskon kanssa olevani hyvin päätöksentekokykyinen henkilö.
Henri.
Joo, ennen kuin vastaan, niin täytyy kommentoida Petri Karosen numeroita, että Jyväskylän yliopisto on, ei ihan täällä 15% yliopisto olla millään mittarilla
on se.
Mitattuna on se. Ainakaan vielä. Et siinä on vielä matkaa päinvastoin. Ollaan varmaan noin 10 tai alle reilusti. Mutta saneeraaja ja rehtori varmaan jossain määrin pelottava ulkonäkö, niin auttaisi saneerauksessa kovasti, mutta niin kuin tässä Keijua lukuun ottamatta, niin mehän ei ole tätä jaloa taitoa mittautettu, että varmasti meistä kaikki ryhtyy niihin toimenpiteisiin päättäväisesti, mitä yliopiston etu kulloinkin edellyttää. Enkä todella usko, että tässä joukossa ketään semmoista himosaneeraajaa toivottavasti onkaan, että kyllä työt otetaan semmoisena, kun ne tulee, ja pyritään sovittelemaan niin, että vahinko on mahdollisimman pieni. Ei oikeastaan muuta tässä. Totta kai rehtorina toimin niin, että sellaista tarvetta ei tule tässä talossa olemaan ainakaan ihan heti.
Saat heti jatkaa. Ketä rehtorin pitää kuunnella päätöksiä tehdessään? Eli millaisena näet rehtorin ja hallintojohtajan ja vastuualueen johtajien välisen työnjaon?
No kyllä, tuossa tietysti johdatteleva vastaus, mutta kyllä näkisin kuitenkin, että johtamisjärjestelmän kannalta niin aivan keskeinen kehä on se rehtori ja dekaanit. Itse tulen nostamaan akateemisen johtajuuden ihan eri tasolle kuin tällä hetkellä, ja meidän toiminta pitää nimenomaan tähdätä näiden akateemisten tavoitteiden saavuttamiseen. Sitten toinen viiteryhmä on tietysti vastuualan johtajat ja hallintojohtaja, ja heidän kanssa tällä hetkellä ainakin minulla on erittäin hyvät suhteet, vaikka vielä ei rehtori olekaan. Mutta kyllä rehtori tietysti omaa päätäntävaltaa pitää rohkeasti käyttää, mutta kyllä mä edelleen niin kuin haluaisin yhä enemmän teitä akateemista yhteisöä kuunnella ja saada sieltä niitä herätteitä, koska tämä on kuitenkin asiantuntijaorganisaatio.
Petri.
Joo, no tässä on nyt olen hyvin samalla linjoilla Henrikin kanssa siitä, että kyllä se kuitenkin tämä, niin kuin, no tietysti hallitus tekee strategiset päätökset, rehtori tekee sitten niitä toimeenpanoasioita ja sitten delegoi niitä tehtäviä, mitä nämä on, niin sitten niin kuin muille toimijoille, mutta kyllä se niin kuin rehtorin ja dekaanin välinen suhde on se tärkeä, ja siinä pitää olla luottamuksellinen, se pitää olla hyvin läheinen ja hyvin niin kuin jatkuva se yhteistyö tältä osin. Sitten mitä tulee hallintojohtajan ja vastuualueen johtajien välillä, niin siinä on sama peli, että se on niin kuin hyvin vuorovaikutteinen, pitää olla se tilanne, ja tietysti sitten katsotaan, jos semmoiseen tilanteeseen tulee, että miten ne tehtävät noin niin kuin siinä vaiheessa jaetaan.
Minna-Riitta.
No samaa mieltä edellisten kanssa. Tietysti tässä nykyiset dekaanit ruikuttaa, että meitä ei ole otettu tarpeeksi huomioon johtamisjärjestelmässä, mutta mä olen ihan samaa mieltä. Mun mielestä yliopiston johtoryhmä on erittäin tärkeä, ehkä hallituksen jälkeen sparraajana sitten rehtorille toisiksi tärkein kohde. Ja tietysti hallitus käyttää sitä ylintä päätäntävaltaa sen jälkeen rehtorin kanssa yhdessä. Hallintojohtajan tehtävä on operatiivinen johtaminen ja sen arjen pyörittäminen Ja tavallaan jokaisella minusta on aika selkeä paikkansa tässä, mutta olen ihan samaa mieltä, että yliopistoyhteisön osallistaminen keskusteluun ja asioiden valmisteluun, koska kukaan rehtoreista ei voi ymmärtää ja tietää kaikkea, siihen tarvitaan tätä koko tiedeyhteisöä, mutta akateemista johtajuutta enemmän tämmöisen hallinnollisen johtamisen rinnalle, tai sanotaanko niin, että molemmilla on omat henkilönsä ja paikkansa.
Hanna-Leena.
Kyllä kaikki nämä tahot, mitä on tullut mainittua on tärkeitä. Mä ylipäänsä omassa työnteossani, olen nyt sitten johtajana tai missä tahansa roolissa, niin mulle tyypillinen tapa tehdä töitä on tehdä sitä jollain lailla aina yhdessä ja hakea mielipiteitä eri puolelta. Että semmoisia, mitä ehkä ei ole tullut vielä mainittua, niin opiskelijat yhtenä ryhmänä, sitten vararehtorit, joita nyt ei ole vielä mainittu erikseen, mutta sitten myöskin yliopiston ulkopuolella, aina asiasta riippuen, niin merkittävät tahot, kuten nyt vaikka ministeriö tai paikallisia tahoja, riippuen nyt sitten tosiaan aina ihan kysymyksestä, niin ei pidä unohtaa niitäkään.
Keijo.
No tässä nyt on kaikki mainittu, että luetellaan uudestaan, mutta ehkä toisaalta olla formula, että kyllähän hallitusta pitää kuunnella isoissa asioissa, mitkä on isoja linjauksia katsoa, mutta sitten toinen tärkeä asia, että sitten on se operatiivinen johtaja, joka tarkoittaa akateemisesti johdon dekanit, vararehtorit, laitosjohtajat, nämä toteuttaa niitä päätöksiä, ja jos niin se ei, siellä asiat etene, ne ei etene, ja se on tosi tärkeää. Sitten äärimmäisen tärkeää on sitten toimialat, hallintojohtaja, talousjohtaja, hyvät päätökset menee hukkaan, jos niitä ei voi toteuttaa, ja se on varmistettava, että asioita voi toteuttaa, ja sen yhteisön kuuleminen on tärkeä niissä asioissa, että moni asia vaan, että kattaa kaikki sitten, mutta ehkä viimeinen, mikä on tullut, niin mulle tärkeää, että mä kuuntelen kyllä omaa tuntoani, että jos mä en voi tehdä semmoista, mitä omaa tuntoa ja arvomaailma sallii, että se on aika tärkeä asia kuunnella.
Tässä vaiheessa ensimmäinen puoli, joka alkaa olla käyty, yksi kysymys jäljellä liittyy talouteen. Sen jälkeen, arvoisa yleisö, teillä on vuoro esittää rehtorikandidaateille kysymyksiä. Ja viimeinen kysymys kuuluu näin. Miten OKM:ltä saatava rahoitus olisi jaettava yliopiston sisällä tiedekuntien kesken? Lähdetään tästä reunasta liikkeelle.
Sen pitää perustua jollain tavalla, tai ei, sen pitää perustua siihen tulokseen, mitä ne yksiköt tekee. Avoimilla sovituilla kriteereillä täytyy katsoa sitä, mitä se toiminta on. Strategisen rahoituksen kohdentaminen on sitten oma asiansa, ja se liittyy sitten strategian ja painopistealueisiin, mutta perustoiminnasta täytyy, sen ei tarvitse välttämättä olla OKM-malli suora, eikä se voikaan olla, mutta että sen jokin muunnelma, että täytyy olla joku malli, jolla sitä tehdään, ja sen pitää perustua myöskin siihen, mitä se tulos on, mitä tiedekunnat tuottaa.
Ei.
Mä en tiedä, voinko vaan vastata, kun meidän työryhmä, joka päättää, miten raatia tai Helsingin yliopistossa se kahden kuukauden päästä pitäisi miettiä tätä asiaa, mutta tarkoittaa, että aika tavalla tätä pohdittu ja myös tutkittu, ja nyt työryhmässä on hienoa, kun siellä on taloustieteilijä ammattilaisia, katsottu kansainvälisiä vertaisarvoita tutkimuksiakin, ja se vain osoittaa, mikä yliopiston ratkaisee, on se, että rekrytoidaan oikeat ihmiset, tuetaan niitä ihmisiä, palkitaan niitä, se johtaa tuloksellisuuteen. Ja tavallaan, jos liikaa mennään sitten tulospainotteeseen, katsotaan, että pitää tuottaa numerisia suureita, niin välttämättä saattaa johda, että optimoidaan vääriä asioita. Ja, Helsingin yliopisto on mennyt nyt 6 vuotta ilman mitään sisäistä rahanjakomallia, ja ei sillä ole kovin huonosti mennyt, tarkoitan, että osa niistä mittareista voi katsoa yliopiston sisällä, pohtia, että mitkä niin kuin mittarit johtaa niin kuin samaan tuloksellisuuteen mitataan. Mutta että kyllä se niin kuin tärkeintä olisi löytää sen yhteisöön paremmat mittarit, että en ole mekanistisen mallin kannattaja.
Hanna-Leena.
Kyllä mä aika pitkälle seuraisin OKM-mallia. En missään tapauksessa suoraan ja yksin ainoastaan, että se täytyy olla varalla niitä yliopistokohtaisia omia strategisia linjauksia näin päin, mutta että kyllä sen niin kuin täytyisi jonkunmoisena pohjana olla. Niin raadollista kuin se onkin, mutta kerran sieltä kautta yliopistolle rahoitus tulee, niin kyllä se täytyy muistaa aika merkittävän osan.
Henri.
Niin, ensiksi pitää miettiä, että mikä yliopiston tavoite ja strategia sinne tavoitteeseen pääsemisessä on, ja sen mukaan sitten tavallaan jakaa ne voimavarat, että mahdollisimman hyvin tavoitetta palvelevaksi. Omassa tiedekunnassa me ei käytetä mitään mekaanista rahanjakomallia, mutta voi olla, että koko yliopistotasolla niin joku vähän samankaltainen järjestelmä, mikä meillä tällä hetkellä on, niin jossa on osittain tätä OKM-ansaintaa ja sitten osittain muita asioita, niin voi ehkä tätä meidän moninaisuutta palvella paremmin, kun meillä on kuitenkin niin erilaisia tiedekuntia ja erilaista toimintaa, niin niiden yhteismitalliseksi saattaminen ja mittaaminen, no, niin se on tosi vaikea, että varmaan joku tämmöinen niin sanottu hybridimalli ehkä voisi olla hyvä.
Petri.
Joo, ei missään tapauksessa niin kuin orjallistista OKM-mallia pitäisi noudattaa, vaan nimenomaan ottaa huomioon se, että on se koko yliopiston kokonaisuus. Niin kuin tuossa Henrikki totesi, niin meillä on kuitenkin aika erilaisia yksiköitä, jotka voi olla toisaalta, että ne jollakin mittarimallilla ei tuo kauhean hyviä tuloksia, mutta ne voi olla sitten esimerkiksi noin niin kuin tämmöisen vetovoiman kannalta hyvin tärkeitä, tai päinvastoin. Ja kyllä Jyväskylän yliopisto on 15% kokonaisuus, kun sitä katsoo kaikkia erilaisia osia. Rahaa ei saada 15%, vaan sitä tulee vähemmän, mutta tarkoitan lähinnä vaan nyt sitä, että se on se kokonaisuus, mikä ratkaisee. Ja sitten se, että minusta mikä olisi tosi tärkeää on se, että me pystytään luomaan semmoista tiettyä vakautta. Eli että kovin suurta heilahtelua niiden yksiköiden rahoituksessa ei kaikesta huolimatta saa tapahtua. Vaikka tuloksellisuus mitataan sitä millä tahansa niin, niin se pitää ottaa huomioon, mutta se ei saa tarkoittaa sitä, että se raha vaihtelee niin kuin satoja tuhansia tai miljoonia noin niin kuin yhden vuoden aikana. Eli tietynlaista käsisäätöä pitää tehdä, että kaikki pysyy pystyssä ja kuitenkin ne huiput saa sen, mitä tarvitsevat. Mutta jos meillä ei ole niin kuin vakaa se pohja, millä toimitaan, myös se koskee taloutta ylipäätään, mutta kaikkeista toimintaa, niin silloin on niin, että ei ne huipukkaan pysy kovin pitkään huipulla, jos ei ole siellä niin kuin alla sellaista noin niin kuin hyvää käyteainetta, joka pystyy tuottamaan sitten taas tasasta tulosta muuten.
Kiitoksia näistä. Tästä lähdetään liikkeelle. Tässä on mikrofoni. Moni varmaan tietää, miten tämä toimii. Puhukaa aika lähellä. Ensimmäinen on siinä.
Osuma.
Vanha koripalloilija täällä. Hyvin vanha.
Hei. On Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija Joachim Kratochwil. Te vedätte tosi hyvin. Mun kysymykseni kuuluu, että kertokaa yksi konkreettinen tapa, jolla te kehitätte yliopistodemokratiaa.
Nyt on vapaa vastausvuoro. Nopeille paistaa aurinko.
No, jos mä vaikka aloitan. Yliopistodemokratiaa, siis meillähän tietysti yliopistolaki säätelee jo jossain määrin sitä, millä tavalla päätökset tehdään, mutta mikään ei estä osallistamasta päätöksenteon valmisteluun kaikkia muitakin osapuolia. Eli esimerkiksi kollegion kanssa on jo nyt aloitettu ihan hyvät keskustelut, niitä ehdottomasti jatkaisin. Tämä johtoryhmätyöskentely laitosjohtajien, dekaanien kanssa, eli valmisteluvaiheessa osallistaisin. Ja sitä kautta opiskelijat tietysti mukana myös säännöllisesti tapaamalla ylioppilaskuntaa, mitä nytkin on jo tehty. Eli laaja-alaisen valmistelun kautta demokratia lisääntyy.
Jos mä nappaan seuraavana, niin nyt semmoisena niin kuin arjen tasolla semmoinen, mitä me on tehty kauppakorkeakoulussa muutaman vuoden aikana. Niin meillä on säännöllisesti kuukausittain, kun meillä on kauppakorkeakoulun koko henkilökunnalle tämmöinen aamukahvitilaisuus, sitä ennen me tavataan joka kerta aina puoli tuntia ennen myös opiskelijoiden kanssa. Ei ole mitään erillistä agendaa, mutta se on niin kuin tilaisuus päästä keskustelemaan niistä jutusta, mitkä sillä hetkellä on ajankohtaisia. Se on nyt semmoista niin kuin arjen demokratiaa, sanoisin näin, mutta vaikuttaa isoihin asioihin sitten myöskin pitkällä tähtäimellä.
Tuleeko vielä vastauksia?
Joo, mä voisin ihan täydentää tai todeta, että tämähän on tämmöinen itseohjautuva asiantuntijaorganisaatio ja sillä puolella istuu huomattavasti älykkäämpiä ihmisiä kuin tällä puolella, niin varmaan semmoinen tietynlainen haastetuksi asettautuminen siihen asemaan, että yhteisö on aina valmi, aina voi haastaa niin kuin rehtorin asioissa. Mä luulen, että nykyinenkin rehtori on siihen suuntaan toiminut ja ei voi koskaan olla liikaa niin sanotusti kentällä kuuntelemassa ihmisten ajatuksia ja sitä kautta sitten muodostaa omia mielipiteitä, että tämmöisessä yhteisössä on hyvin vaarallista ottaa semmoinen näkökohta, että itse jostain syystä tietää enemmän kuin muut. Ja sitä pyrin kyllä välttämään kaikessa, mitä teen tälläkin hetkellä.
Jos tuohon saa vielä lisätä, niin juuri se varmaankin tämä, että säännölliset tapaamiset ja ylipäätään semmoinen niin kuin jatkuva vuorovaikutus. Ja uskallus sillä, että uskaltaa pistää itsensä niin kuin likoon. Mä uskoisin, että mä ainakin olen kyllä sellainen henkilö, että ihan niin kuin myös se, että uskaltaa itse, mutta myös uskaltaa, tai myös muut uskaltavat tulla keskustelemaan niistä asioista ja olla myös kriittisesti eri mieltä.
Keijo vielä ja sitten seuraava kysymys.
Joo, tämä on aika tärkeä kysymys ja aika paljon sitä keskustelua formaalisti. Ja jos katsoo, mikä tilanne on nyt, niin kyllähän fakta on, että tänä päivänä äänestetään paljon enemmän ehkä kuin 70-luvulla. Siinä mielessä niin kuin, tavallaan sen tyyppinen demokraattinen päätöksenteko on niin kuin vähentynyt. Ja sen tilalle on luotu sitten nyt hyvin paljon semmoisia epäformaaleita foorumeita, jotka on joko niin kuin tulee säännöllisesti kutsutaan tai vähemmän säännöllisesti. Ja jollakin tavalla mä luulen, että sekä yliopistoyhteisö että johto ei ole vielä oppinut hyödyntämään näitä sillä tavalla, mitä tarkoittaa. Ja yksi askel sitä kohti olisi, että nämä pikkusen enemmän tämän tyyppiset foorumit formalisoi, että ne olisi sovittuja säännöllisiä, ehkä miettisi agendaa, seurantaa, mitä siellä tapahtuu. Että yhteisö kokee, että ne pääsee vaikuttamaan päätöksentekoon, vaikka siitä niin kuin ei pääse päättämään asiasta. Että usein niitä on aika paljon ja ne menee sitten semmoiseksi keskusteluksi tai tiedon välitykseksi ja tämän suhteen johtuu. Ja hyvässä yhteisössä onnistumaan vakaasti sitä, että se tuo myös sen tunteen, että se demokratia on kasvanut.
Ja siellä oli kysymys.
Kiitos, oikein hyvää iltaa kaikille. Mä oon Eyüp Yılmaz, 4. vuoden taloustieteen opiskelija. Ja toimin myös Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtajana. Kysymykseni liittyy yllätys opiskelijoihin. Kysyisin sitä, että miten aiotte ottaa opiskelijat aktiivisemmin mukaan tavoittelemaan niin yliopistolle asetettuja tavoitteita, kuin sitten yliopiston itselleen asettamia tavoitteita. Eli lyhyesti, miten näette ottaa opiskelijat mukaan ikään kuin päätöksentekoon?
Valitsemaan sellaisia laitosjohtajia ja oppijoiden pääedustajia, jotka ovat valmiita sen tekemään, koska tavallaan rehtorin asemasta lähtien, joka sitä voi olla kuin esimerkin ja arvojohtajan paikka siinä. Että siinäkin, niin kuin puhuttiin äsken siitä palkkauksesta ja muusta, että lähiesimiestyö on tärkeintä, niin toki opiskelijoiden osallistamisen yhteydessä se laitosyhteisö on kaikkein tärkein. Ja silloin on tärkeintä valita sellaiset johtajat, jotka ovat valmiita tekemään sitä arjen käytäntöä.
Joo, niin oikeastaan pitäisi tehdä kaikilla eri tasoilla, eli oikeastaan opiskelijat tärkein on se koulutusohjelmataso, jossa otetaan mukaan sitten koulutusohjelmiin suunnittelemaan opintoja mukaan siellä vaiheessa, että on vaikuttamassa juuri siihen, mikä näkyy sen opiskelijan arjessa. Ja sitten laitostiedekuntatasolla ainejärjestötoiminta on erittäin tärkeä sitä kautta tuoda sitten, jossa tulee alaspesiivistä tietoa. Ja sitten kun mennään yliopistotasolle, niin sitten ylioppilaskunta ja sitä kautta niiden kanslien toiminta, jolloin oikeastaan tehdään sitä yliopistopolitiikkaa, niin se on tärkeä asia. Ja siinä mielessä sekä johdon että hallituksen olisi hyvä kuunnella opiskelijoiden mielipidettä myös sillä tasolla.
Mä ehkä tietenkin kuulisin ensiksi opiskelijoita ja heidän mielipiteet tästä asiasta, mutta semmoinen konkreettinen asia, mikä itseäni mietityttänyt, että onko esimerkiksi tiedekuntaneuvostoissa opiskelijoiden rooli riittävä, vai voitaisiko me kehittää sitä, ainakin omassa yksikössä tuntuu, että olisi hyvä keskustelun kautta vähän vahvistaa sitä asiaa. Monia asioita käsitellään, jotka nyt ei opiskelijoita nyt suoranaisesti aina kosketa, mutta kuitenkin, että voitaisiin niissä ympyröissä toimiminen nähdä tämmöisenä myös työelämävalmentautumisena. Mehän matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa opiskelijoita otetaan myös näihin rekrytointeihin liittyviin valintaryhmiin, joissa he ovat haastatteluissa mukana. Ja vaikkakin tietysti on vaikea ehkä muodostaa mielipidettä asiasta, josta nyt ei hirveästi tiedä, mutta kuitenkin näkee, että miten toimitaan esimerkiksi rekrytointitilanteessa, minkälaisia haastatteluja pidetään. Se valmentaa ei pelkästään haastattelemaan itse, mutta myös olemaan niin kuin haastattelun kohteena. Niin nämä ovat sellaisia pieniä asioita, mitkä nyt niin kuin käytännön tasolta on minulle tullut mieleen.
No joo, ja tässä nyt on taas näitä tullut, täytyisi olla nopeampi, mutta se on, kun on Hämeessä kasvanut, niin se tarkoittaa, että on kovin hidasta. Mutta lähinnä ajattelin sitä, että myös tämmöisen ruohonjuuritasolla, niin juuri tämä yhteistyö ainejärjestöjen kanssa, siis se, että varmasti kaikissa laitoksissa järjestetään yhteispalavereja, ja sitä pitäisi tukea sillä lailla, että myös sanot, siis se, että se menee se tieto perille dekaanien kautta laitosjohtajille, että tämä on nyt tärkeää työtä, ja sitten, että se myös palaute tulee. Ja toisaalta näitähän myös opiskelijat antaa palautetta jo nyt kaikenlaisia valitusviikkoja ja muita, mitkä on ihan hauskoja, siellä tulee paljon hyviäkin hyviäkin ideoita. Osa niistä on vähän ehkä sellaisia, että voi olla vaikea toteuttaa, mutta se ei kuulu tähän. Mutta mä mietin myös sitten ihan siis tätä perusopinto-ohjausta ja hyvistä toimintaa. Tietysti niissä on paljon sellaisia, että ne on niin kuin täysin henkilökohtaisia asioita, joita ei voi viedä niin eteenpäin. Mutta jos löytyy jotain yleisempiä toimintaperiaatteita, niin siinä esimerkiksi nyt on aika selkeästi semmoisia, mitä mä sanoisin, konkreettisia mahdollisuuksia, millä pystytään opiskelijoita ottamaan huomioon.
Ei mulla ole kauheasti tähän lisättävää, että kaikki ne ikään kuin viralliset työryhmät ja kanavat, mitä meillä on, niin se on tärkeää, että niissä on opiskelijat mukana. Mutta sitten ihan se joka päivä, niin semmoinen arkinen keskustelu, jos se nyt joka päivä jokaisen kanssa, mutta aina asioihin liittyen, niin välittömät välit.
Otetaan tästä seuraava kysymys sitten seuraava sinne reunaan.
Erja Kosonen, Jukon pääluottamusmies. Tuossa äsken keskustelitte, millä tavalla otetaan, kuunnellaan hallinnossa, ketä kuunnellaankaan. Odotin sanaa henkilöstö, mutta sitä en semmoisenaan kuullut, mutta olin ymmärtävinä niin, että se siellä vilahti. Joka tapauksessa kysymykseni yhteistoiminnan, siis yhdessä toimimisen periaatteista. Ne periaatteet ja käytänteet ovat meillä Jyväskylän yliopistossa osa vakiintunutta toimintakulttuuria olleet pitkään ja toivottavasti tulevat olemaan. Siis miten uuden rehtorin aikaan? Nyt erityisesti osoitan tämän kysymyksen yliopistomme ulkopuolelta tulevalle kandidaatille. Meillä on käytännössä toimiva sopimus yhteistoiminnasta, luottamusmiestoiminnasta ja tästä kaikesta. Me emme ole sanoneet, emmekä sano niitä irti toivottavasti. Mitä mieltä olette yhteisestä toiminnasta? Kaikkikin no niin. Kandidaatit.
Pitääkö minun vastata ensin?
Mielellään.
Joo, sanon varmaan vältin tiesos sanaa henkilöstö, koska mieleni käytän sanaa yhteisö. Tarkoitan juuri sitä, että sisältää sekä henkilöstön että opiskelijat, ja mulle yliopisto aika tavallaan se yhteisö. Ja henkilöstö on tietysti se tärkeä voimavara, joka sitten järjestää sitä tutkimusta ja opetusta. Mutta nyt mitä tulee sitten niihin yhteistoimintamenettelyyn tai Jyväskylän yliopistossa on, niin en tiedä yksityiskohtaisesti minkälaiset sopimukset tai toimintamallit teillä on, mutta tätä varmaan pitänee tutkia, mutta ei ole ainakaan mistäkään takataskussa mitään suunnitelmia sen suhteen.
Muilta kommentteja?
No ihan lyhyenä kommenttina, että en mä näe mitään syytä ainakaan heikentää sitä.
Joo, en minäkään. Ja mun mielestä tavallaan tärkeintä on se, että ei toteudu vaan se YT-lain pykälä, vaan se henki. Eli tavallaan se on se kaikkein tärkein asia.
Mä voisin lainata suuresti arvostavani Matti Alahuhdan kirjan otsikkoa Kirkas suunta ja ihmisten voima. Siinä kyteytyy oikeasti kaikki, mitä mä ainakin haluan tehdä.
Minä nyt olen tietenkin samaa mieltä edellisten puhujien kanssa.
Susta tulee hyvä vararehtori.
Hyvä. Sieltä reunasta seuraava kysymys. Kiitos.
Olen Pekka Neittämäki, IT-tiedekunnan dekaani. Kysyn teiltä kandidaatilta, että mitenkä hoitaisitte yliopiston edunvalvonnan, tarkoitan opetusministeriön ja muihin ministeriöihin ja rahoittajien, joka akatemian tekee siihen ja sitten tuonne EU:n suuntaan.
Lähdetään Petristä liikkeelle järjestyksessä.
Joo, kyllä se, mitä mä nyt sanoisin, että siinä oleellista on se, että se on aika lailla raakaa työtä, että se on niin kuin jatkuvaa menemistä, olemista siellä ruutukaavalla, isolla kirkolla. Ja kieltämättä semmoinen aktiivinen toimintatapa, niin kuin nyt esimerkiksi tässä kysymyksen esittäjällä on ollut, niin kyllä mä mietin, että siitä on aika paljon on niin kuin opittavaa. Siis se, että pystytään loppaamaan tiettyjä asioita eteenpäin, olemaan jatkuvasti esillä monilla eri foorumeilla ja viemään sitä tietoa. Mutta se on nimenomaan se, että se pitää olla, että siinä on tietty faktapohja, jolla toimitaan, mutta se pitää olla jatkuvaa. Ja se on myös vuorovaikutteinen prosessi tältä osin. Ja mä katsoisin, että se on ainoa tapa, millä niin kuin täällä pikkusen ehkä syrjässä olevassa yliopistossa pystytään toimimaan, on se, että me ollaan mukana kaikissa niissä pöydissä, joissa päätetään. Ja mä luulen, että meillä on hyvät mahdollisuudet, mutta se vaatii juuri sitä aktiivista toimintaa, mitä osassa meidän niin kuin yliopiston yhteisössä tälläkin hetkellä tehdään. Mutta meillä olisi siinä enemmän vielä tekemistä. Ja ainakin itse lähtisin siitä, että jos olisin semmoisessa tehtävässä, niin pyrkisin kyllä sitten hoitamaan sen juuri niin, että päästäisiin faktapohjalta tärkeisiin paikkoihin ja sitä myöten myös saamaan niitä tavoitteita eteenpäin, mitä niin kuin hallitus on asettanut ja mitä on yhteisölle ja yliopistolle tärkeitä.
Ota Henrik sieltä vaan seuraava.
Joo, varmaan itse tietenkin rehtorin vastuulla ja tehtävänä on tietenkin hoitaa näitä asioita. Se on yksi keskeinen tehtävä, mutta itse toimisin kyllä niin, että varmasti tämä yliopistoyhteisön sisältä löytyisi kyllä hyvää tukea ja voimaa näihin ponnistuksiin. Pekkakin varmaan vielä monta vuotta painaa, ja Pekan kaltaisia muita, että ei se, tämähän on meidän yhteinen asia, ja tästäkin joukosta tunnistan ihmisiä, jotka saattaisi olla hyvinkin kovasti hyödyssä näissä hankkeissa, että yksin en kyllä varmastikaan pärjäisi, se on aika varma.
Hanna-Le.
No oikeastaan taipuvan näkee se asia niin, että toi on varmaan se itse asiassa kaikista tärkein rehtorin tehtävä. Pistää itsensä alttiiksi ja juosta, käyttää jalkoja, suuta, päätä siinä hommassa. Että en yhtään vähättele sitä niin kuin yliopiston sisällä tehtävää työtä, mutta sitten meillä on täällä muu niin kuin johto ja muut esimiesjärjestelmät ja niin edespäin, että sitten kyllä täytyy taas luottaa siihen, että täällä myöskin asiat tapahtuu. Että tuon mä nostaisin oikeastaan ihan niin kuin tärkeimmäksi asiaksi semmoisen tietyn niin kuin ulkopolitiikan hoidon edunvalvonnan. Niin tärkeisiin tahoihin ulkopuolella.
Keijo. Joo, siis siinä on kaksi oikeastaan tärkeää aspektia. Yksi on semmoinen niin kuin laaja-alainen ammattimainen toiminta, jossa tarkoittaa, että yliopisto systemaattisesti on yhteydessä poliittiseen päättäjän ministeriöön ja käyttää sitä niin kuin laaja-alaisesti eri kentillä. Ja toinen tärkeä asia on sitten verkostoituminen sitten päättäjän kanssa, joka tarkoittaa ministeriön ja kansanedustajien. Ja se on se tärkeä työ, mikä on tehtävä. Ja on hyvä, että on yhteyksiä tuttuja. Se on hieno tilanne, että voi kilauttaa kaverille. Ja tavoite on tietysti se, että sieltä ministeriöstä soitetaan rehtorilla ja kysytään, että miltä tämä vaikuttaa. Ja se on oikeastaan, mihin Jyväskylän pitää pyrkiä.
Olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa. Itse asiassa nostin tämän siinä mun ihan ensimmäisessä puheenvuorossa jo esille, että tämä on niitä tärkeimpiä tehtäviä. Rehtori on tämän yliopiston kasvot, mutta että ei yksinään voi mun mielestä myöskään olla. Että meillä on näitä eri alojen asiantuntijoita, joita myös pitää saada niin kuin laajemmalla rintamalla mukaan näihin päättäviin elimiin näkyväksi. Mutta toki rehtorin täytyy olla aktiivinen ministeriön päin ja akatemian päin ja niihin paikkoihin, joissa tarvitaan kasvoja yliopistolle. Että kyllä rehtorin tehtävä on myös edustaa tätä yliopistoa sen hyvän tukijoukkonsa kanssa ja sitten osata delegoida myös tätä tehtävää niille, ketkä omalla alallansa sen parhaiten pystyy hoitamaan.
Ja sieltä kysymys.
Moi. Mä oon Mari Kröger, ylioppilaskunnan toiminnanjohtaja. Me ollaan näköjään hyvin edustettu täällä kysymyksissä tänä iltana. Mun mielestä te vedätte kaikki myös erinomaisen hyvin. Ja täällä on puhuttu nyt yliopiston edustamisesta ja jalkautumisesta ja sen sellaisesta. Ja mä haluaisin kysyä teiltä, että pitäisikö rehtorin olla semmoinen ihminen, jonka jokainen opiskelija tunnistaa, jos rehtori tulee siinä kadulla vastaan? Ja miksi tai miksi ei? Eli pitäisikö rehtori tunnistaa kadulla?
No ilman muuta ja vielä pysähtyä juttelemaan sen rehtorin kanssa. Että muistan, kun tässä muutama vuosi sitten olin jo eläkkeelle jääneen rehtorimme Aino Sallisen kanssa Helsingissä syömässä ja sitten jalkauduimme sitten kadulle. Niin siihen tuli yksi nuori mies ja keskellä Helsingissä sanoi, että oletteko te Aino Sallinen? Ja oli kovasti ihailu silmissä, että jos niin kuin näin lämpimän vastaanoton joskus saan, niin olen kyllä otettu. Vaikka Jyväskylässäkin.
Mä en välttämättä sitä ihailua sellaisenaan tarvitse, mutta mun mielestä kyllä täytyy tuntea. Ja sillä jalkautumisellahan se saadaan aikaan. Ja kyllä tässä nyt on jo huomannut tässä dekaanikauden aikana, että aika hyvin saa tervehtiä opiskelijoita päivittäin tuolla vanhalla seminaarinmäellä, kun iso tiedekunta on. Että kyllä se on musta tärkeä asia.
Joo, siis se on ihan äärimmäisen tärkeä asia, että rehtori. Rehtori on niin kuin kasvot edustaja yliopistoa ja samalla tavalla kuin rehtorin tulee ylpeä koko yliopistosta, niin jokaista yliopistosta se olisi hienoa, jos niin kuin yliopisto on ylpeä rehtoristaan sitä, että sen tuntee, se on läheinen ja opiskelijat. Ja kyllä minua ainakaan voi syyttää, etteikö niin kuin opiskelijoiden suhteen jalkautus ja se on niin kuin tavallaan sitä parasta voimavaraa antavaa tehtävää, mitä rehtori voi tehdä kyllä, että ehdottomasti.
No mä oon ihan samaa mieltä. Mulla tuli mieleen tästä kysymyksestä heti omat opiskeluajat. Mä oon täällä Jyväskylässä opiskellut, ja silloin meidän taloustieteen laitoksen silloisen johtajana oli professori Antti Tanskanen, josta sitten me tuli yliopiston rehtori ja tuli Suomen Akatemian pääjohtaja, ja sitten yrityspuolellakin kovia juttuja. Niin hän tervehti joka kerta mä puhun nyt omasta puolestani, minä osasin sanoa terveytyyden kaikkia, mutta kun mä en tietääkseni tuntenut häntä niin kuin henkilökohtaisesti, mä oletan, että hän tervehti kaikkia opiskelijoita aina, kun hän tuli vastaan. Ja se on jäänyt mulle mieleen hirveän niin kuin hyvänä kokemuksena. Mä oon yrittänyt, että se on semmoinen tietty niin kuin mallikuva, joka mulle on jäänyt päähän myös siitä, että kyllä mä koitan kohdata kaikki, ketkä vastaan tulee, jotka mä vaan suinkin kasvulta tunnistan nyt mielellään.
Niin, kyllä kuitenkin Jyväskylän yliopiston brändi taitaa kuitenkin olla hyvin ihmisläheinen, ja voisi sanoa, että se on vetovoimatekijä. Se on yksi mikä meistä tekee ehkä sellaisen niin kuin hyvän tiede- ja koulutusyliopiston, että meillä kuitenkin on ihmisiä, jotka ei ole kovin niin kuin omissa sfääreissään pyöri. Osa niistä voi olla pikkusen pihalla, mutta ei kuitenkin koko aika.
Hyvä. Sieltä kysymys sitten tänne.
Mä oon Tiina Nikkola, tutkijatohtori opettajan koulutuslaitoksesta, ja minulla olisi tämmöinen pieni täsmäkysymys, jota mä hieman alustan. Eli viimeisten 10 vuoden aikana, ehkä pitemmänkin ajan aikana, jo henkilöstön stressaantuminen on lisääntynyt varmaan osittain sen takia, että erilaiset raportointijärjestelmät ja tämmöiset niin kuin seuranta ja muut järjestelmät on lisääntynyt niin räjähdysmäisesti. Nyt mä haluaisin kysyä teiltä teidän henkilökohtaista mielipidettä. Mitä mieltä te olette nyt Jyväskylän yliopistossa käyttöön otetusta henkilöstön viremittauksesta?
Anna-Leena saa aloittaa tällä kertaa.
Mun mielipide, joka on niin kuin, miten mä nyt sanoisin, oikein vakiintunut vielä mihinkään suuntaan, koska mä esimerkiksi viime viikolla sattumoisin keskusteltiin siitä, niin mietin, että mä en ole esimerkiksi itse saanut sitä läheskään kaikkina kuukausina, jolloin mä oon käynyt sitä johtajana jonkun kerran katsomassa, mutta mulla on pikkasen semmoinen kysymysmerkki Olosen kanssa tällä hetkellä, ihan näin niin kuin rehellisesti sanottuna. Siinä niin kuin voi varmaan olla hyviä käyttötarkoituksia ehkä, mutta mä oikein vielä tiedän.
Henkilökohtaisesti tietenkin noin vastaajana niin olen aina vastannut, että sain yliopistopalveluista erinomaista palvelua. Se on totta. Totta kai dekaanit saa hyvää palvelua. Mutta eikä muutenkaan ole mitään valittamista näissä hommissa. Mutta se, mikä huolestuttaa tietysti, että kun tarkastelen, meillä on 4 laitosta ja niiden näitä indikaattoreita, punaista ja vihreitä, niin tuntuu siltä, että se punainen niin kuin nyt lisääntyy, mutta samanaikaisesti vastaajien määrä vähenee. Että onko siinä sitten jonkinlainen tämmöinen, että se suodattuu ainoastaan ne henkilöt, jotka ei ole niin tyytyväisiä. Että meilläkin vaikka on iso yksikkö, tosi iso yksikkö, niin vastaajien määrät on varsin pieniä, että mutta tuskin, se on aika semmoinen täsmä, nopea kysely, että ei se nyt varmaan se vastaaminen ainakaan työllistä, mutta mitä sillä saavutetaan, niin varmaan viisaammat voi siihen vastata.
Mä voin myös sanoa, että en vielä tiedä, mihin sitä käyttäisin, kun en ole ihan varma tietää, kun vastaajat mihin vastasivat. Että siinä on, kysymykset on sen kaltaisia, että ei niistä voi tietää, mitä niistä saisi irti. Ja varmasti yksi vastaa yhdellä tavalla, ajatelee toinen toisella ja kolmas tulkitsee vielä ihan eri tavalla. Että ehkä tässä muodossaan siitä ei nyt ole kyllä kovin paljon iloa meille kenellekään.
Sen verran voin ehkä sanoa, että olen yrittänyt välttää tätä järjestelmää aika niin kuin tehokkaasti, ja pidettila on ollut ihan hyvä.
Saanko minäkin saa vastata?
Saat, toki.
Tämä on minulle helppo kysymys, eli tämä on hyvä testi niin mielipidemuodostuksen kuulee asiasta ensimmäistä kertaa, ja pitäisi ottaa kantaa, onko hyvä vai huono, niin en osaa sanoa. Että kysyisin tässä niin ensimmäinen, kysyisin ensin vararehtorilta dekaanilta, että miksi tämä on, mitä tämä tekee, ja sitten menee sinne hallintojohdon ja palvelujen puolelle, että miksi tätä tehdään, ja sopivassa yleistilassa pitää suutaan sen kukaan sitä mieltä, että onko tämä hyvä vai huono, ja sen jälkeen sitten pohtii sitten, että onko tämä hyvä vai huono asia, että nyt tässä voi reilusti sanoa, että en tiedä mitä mieltä olen, mutta tällä perusteella muodostin mielipiteeni asiasta.
Ja sitten oli kysymys siellä.
Joo, Peppi Taalas Kielikeskuksesta. Tärkeistä henkilöstöasioista, jotka itsekin koen, että on hyvin keskeisiä, niin siirtyisin nyt vähäksi aikaa tuohon korkeakoulupolitiikkaan. Eli yksi kyllä ei-kysymys ja sitten tämmöinen tulevaisuusvisiokysymys. Ensimmäinen on, että uskotko duaalimalliin? Kyllä ei, eikä mitään muuta. Toinen on se, että miten te näette 15 vuoden päästä korkeakoulukentän Suomessa? Monta yliopistoa niin edespäin. Tämmöinen joku suht lyhyt vastaus.
Uskon duaalimalliin, jos se vain toimisi kunnolla. Ja 5.
Duaalimalli kyllä ei. Ja tuota, kyllä ja ei. Siis, tuota, nyt sanon vastaan sen verran pitemmin, että nyt Suomessa haetaan sitten sitä roolitusta, että mitä on yliopisto ja mikä on ammattikorkeakoulun rooli. Ja Suomessa se kyllä aika paljon riippuu siitä sitten paikallista ratkaisusta, miten se yhteistyö muodostuu. Ja mä kyllä antaisin tilaa sille kehittyä ja katsoa, mihin se johtaa. Että kyllä Suomi duaalimallin suhteen niin kuin eurooppalaisessa kentässä on hieman anomaalinen, mutta tuota, niin se on vakaasti pohdittava asia sitten suhteen. Ja sitten tuota, niin se toinen kysymys oli,
montako yliopistoa?
Montako yliopistoa?
15 vuotta.
Varmasti itsenäinen Jyväskylän yliopisto.
Annalle.
Semmoinen tarkentava kysymys, kysyikö sä yliopistojen vai korkeakoulujen määrä sen lopussa?
No niin. Jaa, mä vastasin kyllä yliopistoja. Tota,
joo, kun mä jäin miettimään, että kuunteliko mä väärin. Mutta siihen ensimmäiseen osuuteen, niin jos valitaan kyllä tai ei, niin mä sanon kyllä. Ja sitten toiseen, niin vähemmän kuin nyt. Ja sitten jos katsoo koko korkeakoulukenttää, niin varmaan aika reippaastikin vähemmän kuin nyt. En mä lähde arvaalle ihan suoraa lukumäärää.
Siis nykyisillä lähtökohdilla niin uskon tähän duaalimalliin. Olen täysin varma, että yliopistojen lukumäärä vähenee, mutta en pysty ennustamaan kovin tarkkaan, että mikä se lukema tai määrä tulee olemaan, mutta jos nyt sanotaan 7.
Joo, kyllä, ja itse asiassa kun tein tämmöisen kivan kartan, niin väittäisin myös, että 7.
Täällä oli seuraava kysymys.
Hei kaikille, Sanni Kupiainen, 3. vuoden historian opiskelija ja historia-ainejärjestön tosin ry:n varapuheenjohtaja. Sellaista kyselisin tässä vaiheessa, että sanoitte, että rehtorin pitäisi olla esillä ja meidän pitäisi teidät tuntea, mutta ainakaan nykyistä rehtoria en tiedä melkein edes nimeltä, hävettää myöntää. Miten te teette sen konkreettisesti, että te näytte meille, me tunnetaan teidät, ja tuleeko, jos teidät valitaan rehtoriksi, niin ihan oikeasti meidän elämässä muuttumaan yhtään mikään?
Aloitapa Petri tällä kertaa sieltä päästä.
Joo, no tähän jälkimmäiseen se, että toivottavasti ei mitään, koska se tämän tyyppiset, voisiko sanoa jossain määrin hallinnolliset muutokset, ei saisi näkyä opiskelijoille millään lailla. Ja sitten, että se niin kuin asioiden pitäisi mennä hyvään suuntaan korkeintaan. Eli kovin paljon muutoksia. Ja miten teen näkyväksi? No varmaankin osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin, joita kuitenkin on olemassa jo tälläkin hetkellä, ymmärtääkseni niitä pidetään koko ajan. Ja sitten ehkä tuota voisin pitää kovaa ääntä.
Joo, täytyy nyt olla samaa mieltä kuin Petri, että tämä ei ole niin epäsymmetrinen tämä kuvio.
Tulee hyvä vararehtori.
Todennäköisesti sitäkin. Kyllä minä uskoisin, että opiskelijat tietää, että Matti Maaninen on tämän yliopiston rehtori. Jos näin on, että ette tiedä, niin kyllä ne tulevat tiedekuntakierrokset, jotka tulen tekemään, niin tuleekin olemaan sitten vähän toisen tyyppisiä. Niin tulette kyllä minut tuntemaan.
Eikö se näkyvyys synny kaikessa tämmöisessä näin liikkumisessa, ihmisten parissa. Mutta sitten siitä asioiden muuttumisesta, niin ja se rehtori itse asiassa nyt sitten yksin kuitenkaan. Tämä en ainakaan nyt semmoista diktaattoriasemaa ole hakemassa, jos omalta kohdaltani puhun. Et siinä mä samaa mieltä kuin Petri, että, mutta toivottavasti sitten yhteistyössä pystytään parantamaan asioita eri rintamilla.
Hei.
Joo, jos oli rehtori, niin toivon, että 5 vuoden päästä näkyy sitä, että tämä olisi parempi yliopisto kaikilla mittarilla, mitä OKM tai maailmasta mittaa, ja saman aikaan joka ikinen opiskelija työntekijä sitä, että tämä on Suomen paras yliopisto, niin silloin mä kokenin, että tämä on onnistunut. Ja kyllä se niin kuin näkyvyys tulee niin kuin jalkautumisen kautta, että niin kuin pitää tulla tilaisuuteen, ja sitten niin kannattaa seurata Twitteriä, kato kyllä, niin sosiaalinen media toimii.
Joo, tässä olen ihan samaa mieltä edellisten puhujien kanssa. Katsokaa Facebookista ja Twitteristä ja varmaan täytyisi jatkaa blogien kirjoittamista uudelleen. Mutta että tästä tulee vähän semmoinen mielikuva, että me ollaan kaikki nyt luvattu yhtä hyvää ja kahta kaunista, että me juostaan kaikissa tilaisuuksissa. Ja täytyy kuitenkin muistaa, että rehtori ei voi yksin tosiaan kaikkialla edustaa. Yliopisto on aika paljon näitä hommia, 24 tuntia vuorokaudessa, että kaikki aina kavamaan ensimmäisen 1,5 vuoden aikana muuttuisi totaalisesti. Ja se muutoskin täytyy tehdä yhdessä, eikä sitä rehtori yksin tee. Mutta että kyllä mäkin toivoisin, että kaikki kuitenkin tuntisi mut edes kasvoilta, niin että kuka olen, kun olen tänne yliopiston rehtori. tarkoitan opiskelijoita ja henkilökunta tietenkin. Mutta.
Siellä on seuraava kysymys ja sitten seuraava menee sinne takariviin.
Moi, Noora Kakko, liikunnan yhteiskuntatieteiden opiskelija. Mun kysymys liittyy sisäilmaan ja haasteisiin, mitä tässä yhteisössä, mistä nyt on paljon puhuttu, eli opiskelijat ja henkilökunta kokee sen suhteen, ja ilmeisesti on selvityskin tulossa asiasta, että onko tämä, mistä näitä syntyy, että onko tämmöistä ongelmaa oikeasti, mutta onko teillä tähän hätään niin kuin mitään ratkaisua vielä tähän, koska niin monet puhuu siitä, ja itsekin tiedän, kun menen tiettyihin rakennuksiin, niin tiedän, että on huono olla, ja varsinkin itsekin mietin niitä opiskelijakavereita, jotka tulee, nyt jo herkistyy ja menee työelämään, ja todennäköisesti sielläkin sitten jatkuu se herkistyminen ja altistuminen ja huonovointisuus.
Lähdetään tästä liikkeelle järjestyksessä.
Jos tämä olisi niin nopea vastaus jollakin meistä, niin se asia olisi varmasti jo ratkaistukin. Mutta mun mielestä on positiivista se, että tämä yliopisto kuitenkin on ottanut ne ongelmat vakavissa ja tosissaan ne on pyrkinyt löytämään ne ratkaisut, mitä ikinä vaan voidaan löytää. Että ei mulla ole siihen mitään tällaista pikavastausta olemassa, mutta että väistötiloja on pyritty hommaamaan se, mikä ikinä vaan on mahdollista. Mehän ollaan, joku voisi sanoa, että okei, että myydään tämä koko meidän kampusalue, luovutaan näistä ja rakennetaan tuonne Prisman viereen Seppälä-keskukseen semmoinen talo, joka on taatusti terve ja mennään sinne, mutta sitten siinä on taas nämä kulttuuri- ja yliopistoarvot vastakkain, niin, että tässä on, tämä on monimutkainen asia.
Joo, siis kyllähän sisäilmaongelma pitää ottaa vakavasti, ja kyllä suomalaisessa koulussa on tällä hetkellä muihin todella iso pommi, ja paikoin sitä ottaa vakavasti ja paikoin otetaan vakavasti. Ja nyt en tätä tilannetta tunne, mutta kyllä mä uskon, että siihen on ryhdytty kaikkiin toimenpiteisiin, mikä on mahdollista, ja sitä pitää vaan seurata ja katsoa tilannetta.
Tämä on sinulta kysymys nyt sen verran lähelle niin kuin itseäni, että mä olen yksi niistä, joka on sairastunut täällä sisäilma-asioiden takia. Olisipa ihanaa, jos pystyisi sitten semmoisen yksinkertaisen reseptin sanoa, miten niitä asioita pystytään hoitamaan, mutta musta on hienoa, että siihen on oikeasti tartuttu kuitenkin niin, että tehty niinku niitä ratkaisuja oikeasti luopuakin joistain tiloista. Mä oon Minnarita kanssa ihan samaa mieltä, että siis taas sitten muista syistä, niin seminaarin mäistä kiinni pitäminen ja niinku sen säilyttäminen, niin sillä on taas oma itseensä arvonsa. Mä en tiedä, miten näitä pystytään yhdistämään niitä asioita, mutta toivottavasti löytyy sitten joku konsti siihen.
Joo, olen aika hämmentyneenä seurannut tätä sisäilmakeskustelua vuosia ja sitten näitä hankkeita. Ja siinä on tosiaan hartiavoimin tehty töitä ja sidottu valtavia pääomia ja aiheutettu isoja lisäkustannuksia. Että jos ongelma jatkuu eikä loppua näy, niin joidenkin uusien rakennusten rakentaminen, niin en nyt poissulkisi sitä niin kuin pitkällä aikajänteellä. Että toivotaan, että nämä toimenpiteet on tehty, niin niissä kiinteistöissä, missä on touhuttu, niin tuo tulosta. Mutta tähän liittyy niin kuin sellaisia asioita, mitä on tieteellisestikin jo aika vaikea lähestyä, että ihmiset, jotka on kerran oireilu jossain rakennuksessa, niin vaikka siitä nyt runkoa myöten suurin piirtein vaihdetaan, niin oireilee senkin jälkeen, niin kyllä tässä varmaan tiettyä voimattomuutta on tunnettu sitten rakentajienkin puolelta.
Joo, tämä on niin iso yleinen yhteiskunnallinen ongelma, että ei mulla ole siihen minkäänlaista ratkaisua myöskään, että nämä ammattilaiset kyllä meillä sen täällä hoitaa sen, minkä pystyy, mutta niin kuin sanottu, niin se on isompi asia, tai todella suuri ongelma tällä hetkellä. Sen verran vielä tuosta seminaarimäestään, sehän on kuitenkin meillä selkeästi kulttuuriinfrastruktuuri, jota ei voida mistään hinnasta myydä, että se vaan pitää saada kuntoon, koska se on Jyväskylän kuitenkin ydin ja sielu tältä osin, jos yliopistoa ajatellaan.
Ja sitten sieltä takarivistä.
Joo, hyvää iltaa tosiaan. Kaikki on Samuel Latvanen, kauppatieteen 3. vuoden opiskelija ja ylioppilaskunnan hallituksen jäsen. Mä ajattelen sillä, että hyvä johtaja tietää ja tunnistaa omat heikkoutensa, ja nyt mä haluaisinkin tietää, että mitkä ovat teidän heikkoudet?
No niin, Petri.
No niin. Vähän voisiko sanoa, olen ehkä joskus ollut hieman lyhytpinnainen. Siinä on ehkä sellainen, mikä on kaikkein ehkä suurin ongelma ollut, mutta mä oon tietenkin päässyt siitä jo eroon. Mutta tai ainakin ponnistelen kovasti, mutta se on ehkä sellainen, mikä on isoimpia ongelmia.
voisin melkein olla samaa mieltä tässäkin asiassa, että vähän kärsimättömyys vaivaa joskus, kun asiat ei mene niin kuin byrokratian purkutalkoissa luvattiin. Ja se, nyt en tiedä, onko se heikkoutta vai vahvuutta, mutta toivoisin välillä, että asiat menis vähän nopeammin. Että tietysti kun tuota omaa tiedekuntaa on johtanut kohtuu pitkään, niin sellaiseen mikromanagerointiin sortuminen on varmaan aika inhimillistä ja siitä pitäisi pyrkiä pysymään erossa. Noin tietysti mulla rehtorina tai tulevana mahdollisena rehtorina niin pitäisi kehittää erityisesti näitä ehkä näitä maakunnallisia verkostoja, että niissä mulla on tuossa tuo Pekka Neittäämäki valmiina opastamaan, että mistä lähdetään liikkeelle, että tämmöisiä asioita varmaan pitäisi uudessa tehtävässä kehittää, mutta jokaisellahan on ne paukut, mitä on annettu. Että.
Te olette onnellisemmassa asemassa, teillä tilanne parantunut iän myötä, mä taas huomasin semmoisen pahenevan ongelman itsessäni, nimittäin sen, että mun kiinnostus semmoisia rutiineja kohtaan vähenee koko ajan ikään myötä. Mä osaan olla hirveänkin niin kuin pikkutarkka asioissa, mutta mä huomaan se, että mä en nykyään enää jaksa. Et mä tarvin ympärille siis ihmiset sit taas, jotka on toteuttamassa asioita, viemässä niitä eteenpäin. Että mä oon yrittänyt näin handlata sitä asiaa, mutta mä niin kuin myönnän sen ihan suoraan, että et mä nykyään mieluummin mietin vähän muunlaisia asioita. Että mä en oikein meinaa jaksaa sitten semmoisten ihan pikku rutiinien kanssa välttämättä, vaikka ne ovatkin tärkeitä pyöriä.
Joo, mulla on semmoinen henkilökohtainen ongelma, se ei ole johtamisongelma, liittyy siihen, että pikkusen puhuu vielä liikaa, pitäisi kuunnella enemmän ja kovasti on tehnyt työtä sen suhteen ja parantanut tänäänkin jopa.
Tiukan ohjeistuksen jälkeen.
Joo, ja toinen asia on semmoinen ehkä niin kuin liittyy, että on aika tavalla herkästi innostuva ja aika nopea ja luonnonteeteen taustalla, niin se on kaikki tsik-tsak ja se on päässä kaikki selvää ja kaikki ei aina pysy vauhissa mukana ja joskus pitäisi niin kuin tietää, kun tulee eri taustalla, pohtinut jotain asiaa 10 vuotta ja sitten se on itselleen niin kristallin selkeätä, niin jotenkin aina unohtuu, että pitäisi niin kuin ottaa aikaa ja selittää muulle, mikä tausta on ja näitä kovasti yritän kehittää.
Te ette nyt saa kyllä meidän välille yhtään mitään eroja missään asiassa, koska mä voin sanoa, että mun heikkopuoli on myös se, että mä oon joskus liian nopea. Mä näen asioita niin kuin isossa kuviossa ja holistisesti, ja mä en niin kuin tahdo jaksaa välillä ihmisiä, ketkä pipertää jotain tosi pientä. Että, ja sitten tuo yksi, mitä muut ette ole vielä tunnustaneet, ehkä teillä on sekin, niin mä oon myös niin kuin ehkä yltiö niin kuin tunnollinen, että mä haluan kantaa vastuun, ja se on joskus niin kuin heikkous ihmisessä, jos niin kuin ei pysty päästämään. Mä kyllä osaan delegoida, mutta mä haluan itse olla niin kuin vakaasti niiden toimieni taustalla ja tietää, mitä mä oon päättänyt ja tehnyt ennen kuin mä voin tehdä päätöksiä. Että toisaalta niin kuin nopea, mutta sitten toisaalta niin kuin joudun tekemään paljon töitä sen eteen, että mä voin olla sinut itseni kanssa.
Ja viimeinen kysymys tuosta keskeltä.
Joo, hei. Riikka Rintala, 4. vuoden suomen kielen opiskelija, tuleva suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja sekä ylioppilaskunnan hallituksen jäsen. Tätä aihetta vähän jo ohimennen pikkasen sivuttiin, mutta tosiaan raporttien mukaan opiskelijoiden yksinäisyyden kokemukset ja mielenterveysongelmat on viime aikoina lisääntyneet, niin nyt haluaisin tietää, että mitkä on teidän kandidaatit, mitä te aikoisitte rehtorina niin kuin konkreettisesti, millaisia keinoja, mitä te aikoisitte tämän eteen tehdä, että opiskelijat kokisivat olevansa enemmän osa tätä meidän joukkoa, tätä meidän yliopistoa.
Minna-Riitta aloittaa tästä, mennään järjestyksessä.
Ja on varmaan niin kuin pedagogiset ratkaisut, jotka osallistaa opiskelijat ja sitouttaa siihen toimintaan, se, että ei jätetä ketään yksin, siitä mitä tässä puhuttiin aikaisemmin. Popularisti rehtori, joka sanoisi, että palkkaisi 15 opintopsykologia, mutta en ryhdy sille tielle. Mun mielestä se lähtee sitä arjen yhdessä tekemisestä ja toiminnallisesta niin kuin ohjaussuhteista opettajien kanssa.
Joo, siis kyllä se on näin arjessa, että sekä opetus että opinton ohjaus pitää järjestää sillä, että kukaan ei jää yksin. Ja ryhmätyöt, jossa tulee tuuttoryhmiä, opiskeluryhmiä ja kaikkea muita, että kokee olevansa jossakin yhteisössä, niin se auttaa jaksamaan ja paljon estää näitä ongelmia. Ja Ja kyllä opintopsykologiset palvelut Suomessa kokonaan, niiden tarve on kasvanut ja niihin pitää niin kuin määrätietoisesti satsata ja katsoa, että niitä on saattavasti. Ja vielä siellä, kun satsataan sen ennaltaehkäisevään työhön, eikä sitten kun tarvitaan sitä, niin kyllä sitäkin keinoa pitää pohtia.
Nostat äärimmäisen tärkeän ja vakavan kysymyksen esille ja mun täytyy ihan suoraan sanoa, että mä en... Tai niin kun mietin tässä vastausta, niin ensimmäinen ajatus on se, että pitäisi puhua enemmän oikeastaan nyt jotenkin niin kuin enemmän asiantuntijoiden kanssa asiasta kuin minä, että mitä kaikkea sillä mahdollisesti on taustalla. Että nämä kaikki keinot, mitä he mainitsevat tuossa, niin on ehdottomasti hyviä. Ja sitten minulla tulee noiden lisäksi meidän, mikä on meidän hyvisjärjestelmässä näkyy sitten, ne kaikki muut verkostoitumisen mahdollisuudet tässä kaupungissa, että ei pelkästään yliopiston sisällä, että on kaikkea muuta harrastustoimintaa ja näin edespäin. Mutta kun se tuntuu olevan niin iso kysymys, että mä en ihan myönnä tosiaan avoimesti, että pitäisi tutustua paremmin, että mitä ne, niin kuin ne tämänhetkiset ajatukset siitä on, että mitä kaikkia syitä se mahdollisesti on taustalla. Löytyisikö sitten ihan jotain muitakin ratkaisuja?
Joo, mun tavallaan filosofia lähtee siitä, että meidän pitäisi hyväksyä enemmän ehkä erilaisuutta täällä, vaikka yliopisto nyt lähtökohtaisesti kyllä pitäisi hyväksyä, mutta vieläkin enemmän. Ja hirveän monissa, en todellakaan ole tämänkään alan asiantuntija, mutta hirveän monissa kannanotoissa korostetaan tätä ryhmässä työskentelyä ja sitä, että ne, ketkä ei työskentele ryhmässä, että ne olisi niin kuin kaikki ongelmaisia. Se ei varmaankaan ole näin, että pitäisi ottaa huomioon myös niitä opiskelijoita, jotka ei halua olla osa ryhmää, ainakaan aluksi. Ja siinä just opettajan ja opiskelijan välinen suhde on keskeinen ja se pitää olla luottamuksellinen. Että mulla on niin kuin omalta alalta niin kuin varmaa tietoa, että tietty tämmöinen niin sanottu pakkoryhmäyttäminen niin on johtanut aika huonokin tilanteeseen, että ihmiset pitäisi ottaa niin kuin yksilöinä. Toisilla on erilaisia tarpeita kuin toisilla ja ongelma on joka tapauksessa niin vakava ja siinä meidän täytyy koota kaikki voimamme kyllä nyt ja tulevaisuudessa.
Joo, koulutuksen laatutavoitteessa 2015, siellä sanotaan, että hyvisten määrä tuplataan vuoteen 2020 mennessä. Jos mä oon oikein ymmärtänyt hyviksistä, että he todellakin on niin kuin saaneet paljon aikaan tässä asiassa. Se ei tietenkään nyt, jos on oikeasti on niin kuin todella iso hätä, niin silloin hyvikset ei auta mitään, mutta he pystyvät kuitenkin viemään sitten, tai niin kuin kertomaan, että mihin suuntaan kannattaa mennä, jos tällainen tilanne tulee. Mutta mä en ehkä niihin psykologeihin tässä nyt niin kuin ehkä siis tämmöisiin juuri tämän alan psykologien niin kuin palkkaamiseen myöskään lähtisi, vaan tämä niin kuin jyväskyläläinen jalkautettu malli voisi olla se paras. Se olisi nimenomaan se, voisiko sanoa taas, kun tullaan siihen Jyväskylän yliopiston ihmisläheiseen brändiin, niin se olisi lähellä sitä. Ja tähän pitää tietysti puuttua ja sitä pitää kehittää juuri siitä syystä, että kuitenkin me ei olla yliopisto, jos meillä ei ole opiskelijoita, jos meillä ei ole niin kuin toimiva suhde opiskelija ja noiden opettajien ja tutkijoiden ja muun väen kesken. Eli senkin takia niin tämä on tosi tärkeää, että mä uskon, että se saadaan kyllä kuntoon, jos me vaan halutaan.
Kiitoksia arvon panelistit, kiitoksia aktiivinen yleisö. Annetaan iso käsi vielä kandidaatille. Toivotaan onnea. Kiitoksia.